รายการนี้สนับสนุนการจัดทำโดย Groove.store GROW.store The Creative Gadget Store in Thailand, Hong Kong and New Zealand
กำลังจะเข้ารายการในอีก40วินาที
เวลาคนบอกว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศด้อยพัฒนาบ้างหยุดพัฒนาบ้างเนี่ยผมก็มานั่งคิดดูในฐานะที่พวกเราเพื่อนผม3คนเนี่ยอยู่ต่างประเทศกันมาสักพักใหญ่แล้วก็อยู่ในประเทศที่เขาเรียกว่าพัฒนาแล้วนะผมก็เลยเอาแล้วเมื่อใครขาดอะไรถึงจะผ่านจุดที่เป็นจุดที่เขาเรียกว่าพัฒนาแล้ว
ดูเหมือนว่าคนที่อยู่ไทยจริงๆกับทำมาหากินทั่วไปอ่ะเขาไม่ได้แบบแคร์เรื่องอะไร
ก็แวร์ใช่
ใช่เท่าที่แบบเรามองข้างนอกเข้าไปอ่ะนึกออกป่ะเพราะว่าของเขาอ่ะในความรู้สึกคือเขาก็ทำมาหากินถ้าตราบใดที่เขายังทำมาหากินได้เรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องที่แบบเอาหูไปนาเอาตาไปไล
่วิธีนี้มันไม่ได้ผลเพราะว่ายุคสมัยใหม่เนี่ยคนยุคใหม่อ่ะมันเหมือนกับว่าด้วยความที่มันมีการตัดคลิปอะไรเงี้ยของคนฟังตอนแรกเลย Facebook แม่งเหี้ย
กลับมาอีกแล้วนะครับสำหรับเดือนเมษายนของรายการป๊อปแคสต์นะครับรายการเป็นพอดแคสต์เทเลพีของพวกเพื่อน3คนที่มาจาก3ประเทศนะครับก็วันนี้นะครับผม
ม
ีร
ั
ฐว
ิ
ล
าหาด้านจิตใจไงไม่รู
้ผมมีรัฐวิลานะครับร่วมด้วยคุณตาลวรวรรณและคุณบิ๊กสิทธิพงศ์ทุกครั้งที่เปิดรายการชอบลืมแนะนำตัวเพื่อนๆเพราะว่าบางทีเราไม่สามารถแอสซูมได้ว่าผู้ฟังจะรู้จักพวกเราอยู่มาก่อนแล้วอะไรเงี้ยบางคนอาจจะเพิ่งฟังเป็นตอนแรกของเขาอะไรเงี้ยก็วันนี้ก็
บอกมารับด้วย
ขอคนฟังตอนแรกเลย Facebook แม่งเหี้ย
บิ๊กด่า Facebook มันเกิดอะไรขึ้นกับบิ๊กเล่าให้ฟังหน่อย
คืออยู่ดีปกติเราก็ใช้ Facebook อยู่แล้วใช่ไหม
ใช้มาหลายปีด้วย
ทีนี
้เออ
กูใช้มานานใช้มา10กว่าปีแล้ว
สิบกว่าปีเออ
สมัยที่แต่ก่อนคนเล่น Facebook เพราะอยากเล่นเกม Facebook อ่ะ
เออจำได้จำได้โอ้โหนี่ลื้อฟื้นความหลังแล้วนะครับ
พูดถึงเรื่องอะไรกันหรอ
ตานเนียนนะครับ
ทีนี้คือปัญหาคืออยู่ดีๆเมื่อวันที่29ที่ผ่านมาเนี่ยเข้าไปใน Facebook เสร็จมันบอกว่า Facebook ถูกล็อก
ถูกล็อก
เขาบอกว่าเขาพบว่ามีพฤติกรรมเหมือนแบบคนจะพยายามใช้แอคเคาท์คุณจากอะไรแบบเหมือนมีพฤติกรรมสุ่มเสี่ยงอะไรเงี้ยเขาก็เลยล็อกเฟซแอคเคาท์เราโดยที่คนอื่นก็ไม่สามารถที่จะเข้า Facebook เราได้หมายถึงว่าเข้าหน้า Facebook กันเนาะหน้า Facebook อันนั้นก็โดน disable ไปอะไรเงี้ยในขณะที่เราล็อกอินเนี่ยก็จะเจอเป็นหน้าบอกว่าแอคเคาท์คุณถูกล็
อ
กแล้วมันก็จะอธิบายเหตุผลว่าคุณถูกล็อกเพราะอะไรอะไรเงี้ยแต
่
วิธีแก้ไขมันบอกว่าให้คุณไปลองล็อกอินใน device
ที่เคยล็อกอินแล้ว
เออที่เคยล็อกอินมาก่อนเพราะว่าเราจะได้จำได้ว่าคุณเคยล็อกอิน device นี้อ่ะแสดงว่าคุณเป็นคนนั้นจริงๆอะไรเงี้ย
อ
่ะโอเคได้มึงบอกกู
แต่มันฟังดูเป็นมิจฉาชีพก็ได้นะให้ของแบบเนี้ย
เดี๋ยวนะแล้ว
แต่อย่างหนึ่งคือแอคเคาท์เราเนี่ยพาสเวิร์ดเนี่ยยากสุดๆ
สุ่มไม่ได้
เราเองก็จะไม่ได
้ต้องใช้พาสเวิร์ดเมนเจอร์ใช่ไหม
แล้วก็ใช้ 2FA ด้วย
2FA ด้วยถามหน่อยแล้วก่อน
เกินไป
ก่อนน่าจะโดนล็อกเนี่ยมึงได้รับอีเมลที่บอกว่ามีความพยายามจะล็อกอินจะรีเซ็ตพาสเวิร์ดไหมที่กูโดนทุกวันเลยต้องมีทุกวัน
ไม่มีเลย
ไม่มีเลยอยู่ๆก็มาบอกว่ามีแค่อีเมลมา
ปุ๊บบอกว่าแอคเคาท์คุณถูกล็อก
แล้ว
โอเคคุณบอกว่าให้ไปล็อกอินใน device อื่นที่เคยใช้งาน
ม
ือถือ Android ไม่ได้ iPhone ไม่ได้ iPad ไม่ได้ MacBook Pro เปิดทุกเบราว์เซอร์ที่มีในเครื่องไม่ได้
แปลกมาก
แล้วด้วยความเป็นเดฟนะด้วยความเป็นเดฟนะ
เ
บราว์เซอร์ไม่ได้มีแค่1เบราว์เซอร์นะเรามีอยู่5เบราว์เซอร์
เ
ชเดี๋ยวมีผู้ฟังขาประจำมาแล้วคุณวิกทักมาว่าสวัสดีครับแอดมินนักโทมิเน่หมายถึงใครหมายถึงคนที่ใส่บ้านข้างล่างผมหรือเปล่า
ออกไปงง
คืออะไร
ซ่อนก่อนคือมันเป็นอธิบายมันนุ๊กฟุตบอลคือนี้ต้องบอกว่ารายการเนี่ยผิดรายการนะฮะนี่รายการพอดแคสต์ไม่ใช่รายการฟุตบอลใช่ไหมว่าแอดมินบิ๊กจะใส่เสื้อฟุตบอลมาจัดรายการก็ตามนะครับ
ทีนี้แล้วอ่ะก็เลยไปเอาไอ้แม็กมินิเรามีแม็กมินิอยู่แต่ไม่ได้ใช้แต่มันเคยล็อกอินก็แม็กมินิมาเปิดแล้วก็ลองเปิดดูก็ไม่ได้อ่ะถ้าอย่างนั้นรีเซ็ตพาสเวิร์ดรีเซ็ตพาสเวิร์ดให้มันส่งเข้าอีเมลมาเพราะว่าอย่างไงอีเมลของเราอ่ะคืออารมณ์ประมาณว่ากูทำทุกอย่างประมาณว่าถ้าไอคนแฮกกูมันทำได้ขนาดเนี้ยเอาไอ้เขากูไปเถอะ
แต่ยิ่งทำแบบเนี้ยมันก็ยิ่งเหมือนเป็นการแบบนึกออกว่ามันเป็น behavior ที่แบบฉันพยายามมากก็อาจจะมองว่าเป็นมิตรได้เหมือนกันว่า
อย่างน้อย
ที่เราทำอ่ะ มันคือการยืนยันตัวตนเราเองด้วยว่าเฮ้ยอันเนี้ยมือถือก็มือถือเราใช่ไหมก็เขาบอกให้ไปล็อกอินใน
ดีไวซ์ถูกขโมยยกเซตอ่ะ
โอ้ถ้าอย่างนั้นก็เอาไปเลย
เ
ออถ้าอย่างนั้นเอาไปเลยซึ่งเราก็รู้สึกว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นอีกอย่างคือมันไม่มีช่องทางให้เราไปแอปพูฟตัวเอง
ใช่ใช่มันน่าหงุดหงิดตรงนี
้ล็อกอะไรก็แล้วแต่นะแล้วมีช่องให้ส่งด็อกิวเมนต์ไปว่าเราเป็นคนนั้นจริงๆอ่ะก็โอเคแต่มันไม่มีหาไม่เจ
อ
หายากมากและช่องทางที่สมมุติว่าเราจะต้องไปติดต่อไปแบบอินบ็อกอะไรหาเขาอะต้องล็อกอิน Facebook แล้วมึงจะล็อกอิน Facebook ยังไงมึงล็อกแอคเคาท์กูยอกย้อนนะ
ใช่ระหว่างที่ไปล็อกอินไม่ได้เนี่ยมันยังสามารถอ่านออลี่ไหมอลีทออลี่อ่ะอ่านได้อย่างเดียวอ่ะมี
ไ
หมไม่ได้ด้วยคือแบงค์เลยเข้าไปถึงทำอะไรไม่ได้เลยใช่ไหม
คือล็อกอินปุ๊บอาจจะรีไดเรกเราเข้าหน้าล็อกแอคเคาท์
คือจริงๆแล้ว Facebook อ่ะมันมีช่องทางนึงที่มันเคยบอกไว้นะแต่ต้องจ่ายตังค์ก่อนอันนี้มันฟังดูแบบเหมือนเรียกค่าถ่ายแต่จริงๆแล้ว Facebook มันสมมติ user ที่ verify ตัวตนแล้วเนี่ยอันนี้มันเหมือนบังคับกายว่าให้คุณนะต้องทุกคนที่ใช้ Facebook อ่ะต้อง verify ตัวตนด้วยการจ่ายรายเดือนให้เขาของไทยประมาณ280บาท
เขาก็ต้องทีสคนที่จ่ายเงินน่ะลูกค้าจ่ายเงินกับลูกค้าฟรีเขาจะมาสนใจลูกค้าฟรีทำไมอ่ะ
ก็ใช่ไงก็เลยโดนไง
แต่คืออย่างงี้แต่คือ Facebook เนี่ยโดยเบสมันเบส on openness คือตอนแรกแต่แรกนะจากวันแรกๆที่มันเปิดเนี่ยมันอยากให้คนใช้ฟรีก่อนอยู่แล้วแล้ว user เนี่ยผลิตคอนเทนต์ให้เขาอย่าง Big ผลิตคอนเทนต์ Big ก็โพสต์รูป family ของตัวเองข่าวๆของตัวเองอัปเดตใช่ไหม Big ก็ผลิตคอนเทนต์เขาก็ได้คนมา engage คือ Big เป็น user แล้ว Big ก็เป็นคล้ายๆกับเป็น content creator ในตัวเหมือนที่เราทำอยู่ในทุกวันนี้แล้ว Big ก็ engage Big ก็สร้างให้ family มาดู Facebook Big เพราะว่าเขาอยากดูหน้าอาโกะหน้าหลานอะไรเงี้ยก็คือว่าบิ๊กก็ตอบแทนเขาแล้วเขาก็แลกกับค่าโฆษณามาแล้วนึกออกไหมอย่างน้อยเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยตอบช้าก็ได้แต่คงควรจะมีช่องให้เขาช่องให้ยูเซอร์ได้ verify ตัวเองหน่อยตอบช้าไม่เป็นไรเพราะว่าเข้าใจว่าผู้ใช้เป็นหลักพันล้านคนเนี่ยมันเยอะมากนะมันก็ค่อยแบ่ง priority อ่ะใครจ่ายเงินก็จะเร็วหน่อยเพราะว่าเนี่ยบิ๊กรอมาสัปดาห์กว่าใช่ถูกป่ะ10กว่าวันแล้วป่ะยังใช้ไม่ได้
คือประเด็นคือเราก็ไปเสิร์ชแน่นอนแหมเราก็ต้องไปเสิร์ชหาว่ามันเคยมีคนเป็นไหมแล้วเขาแก้ไขยังไง
เป็นไงบ้าง
พบว่าคนส่วนใหญ่อ่ะบอกว่าเคยโดนล็อกเป็นปีก็ไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้น
ล็อกเป็นปีเลยเหรอโหคือโอ้โหคือผมเคยคิดถึงเซน
หลายคนแนะนำเลยบอกว่าหลายคนแนะนำบอกว่าไปสร้างแอคเคาท์ใหม่เถอะง่ายกว่า
แล้วของที่เคยอัพอยู่ในแอคเคาท์นั้นก็แบบถือว่าหายไปตลอดกาลเลยนี
่อันนี้คือเราคิดไว้เหมือนกันว่าอ่ะแล้วแบบเนี้ยถ้าจริงๆแล้วอ่ะถ้าเราอยากจะส่งอีเมลไปบอกเขาบอกว่าให้ลบข้อมูลส่วนตัวเราทั้งหมดที่อยู่กับคุณเนี่ยออกได้ไหม
ได้ไหม
เราก็หาทางไม่เจอว่าแล้วเราจะอีเมลไปบอกเขายังไงเพราะว่าถ้าในเมื่อคุณล็อกแอคเคาท์แล้วใช่ป่ะโอเคอ่ะล็อกก็ล็อกไปแต่ช่วยลบทุกอย่างที่เป็นของเราทิ้งได้ไหมอีเมลที่เราใช้สมัครหรือว่าอะไรพวกนี้ลบได้ไหม
เขาก็คงไม่ทำให้เพราะว่ายืนยันตัวตนยังทำไม่ได้เลยแล้วจะรู้ได้ไงว่าคนที่มาขอให้ลบเป็นคนตัวจริง
ใช่ใช่
คุณก็ต้องหาทางให้เราแอปพูดว่าเป็นคนตัวจริงอ้าวไม่งั้นมันก็
ไม่วนลูปอันนี้หรอกมันเขาก็ทำให้แต่แรกหรอว่า
ไม่งั้นมันผิดหลักไอ้ปกป้องข้อมูลส่วนตัวอะไรของยุโรปอะไรพวกนั้นไม่ใช่หร
อ
ของไทยแล้วก็อันอย่างงั้นมันก็ต้องผิดหลักดิเพราะว่า user request มาแล้วว่าจะลบคุณต้องหาช่องทางให้เราสามารถลบได้แล้วคุณอยากให้เรา approve ก็บอกมาสิแต่นี่คือคุณไม่มีช่องทางแม้แต่ให้เรา approve อ่ะ
คิดได้อีกอย่างนึงคือ Facebook เนี่ยมันมีระบบนึงที่ให้เราเนี่ยทำค่าทำพินัยกรรมไว้อะว่าถ้าเราเสียชีวิตแล้วเนี่ยใครจะเข้ามาใช้ได้โดยที่อีกคนนั้นน่ะ
มันโดนล็อก
อะไรนะ
มันไม่มีประโยชน์เพราะแอคเคาท์มันโดนล็อกนะตั้งไว้เหมือนกันหมายถึงว่าตั้งพินัยกรรมไว
้อันนี้แจ้งผู้ฟังว่ามันมีระบบคล้ายๆอย่างนี้อยู่คือถ้าคุณทำใช้ Facebook ทำธุรกิจไม่ว่าคุณจะมีเพจบางคนมีเพจคนตามเป็นหมื่นเป็นแสนคนเป็นล้านคนเนี่ยมันสำคัญกับเขาบางคนมันขายของไม่ได้เลยถ้าไม่มี Facebook อะไรเงี้ยก็ใช้วิธีการ verify user จะยอมจ่ายรายเดือนเข้าเหมือนจ่ายค่าเช่าใช่มั้ยหรือไอ้ทำพินัยกรรมนี่เป็นสำรองกรณีเสียชีวิตนะครับซึ่งปกติไม่มีใครคิดหรอกว่าตัวเองจะเสียชีวิตไม่เป็นไรแต่คือเนี่ยผมจะบอกว่าทุกคนน่ะสามารถเจอแบบคุณบิ๊กได้นะโดยที่ต่อให้ตั้งพาสเวิร์ดยาวขนาดไหนก็ตามต่อให้มีใช้ระบบ F2A คือเป็น verify 2ชั้นนะครับก็อาจจะมีปัญหาได้เหมือนกันในวันนึงแล้วผมเห็นเพื่อนบางคนผมเนี่ยใช้ Facebook เหมือนไดอารี่นะคือไม่ฝากไว้ที่อื่นส่งที่ฝาก Facebook อย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยแล้ววันนึงเข้าถึง access ไม่ได้แล้วมันจะกลายเป็นมีปัญหาไปอย่างเงี้ย อืมโอ้ยฟัง
ซึ่งวิธีแก้เรา
เออไงบิ๊ก
วิธีแก้เราก็คือก็เลิกเล่น
เลิกเล่นเลยเออแล้วเป็นไงบ้างชีวิตหลังจากเลิกเล่น
ถ้าตัดใจได้มันก็โอเคป่ะ
ชีวิตหลังจากเลิกเล่นเป็นไงบ้าง
ไม่ต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าจริงๆอ่ะทุกวันนี้ Facebook เราเองอ่ะอืมจริงๆเหมือนเอาไว้นี่มากกว่า
สื่อสารครอบครัว
อัพรูป
เอออ
ืมมาอัพรูปหลานอัปเดตให้ญาติๆได้ดูให้เพื่อนๆได้ดูอะไรเงี้ย
อ
ัปเดตชีวิตตัวเองมากกว่าแล้วก็อาจจะมีตามข่าวสารบ้างอะไรเงี้ยตามเรื่องบอลตามเรื่องอะไรงี้ใช่ไหมซึ่งเราก็พบว่าเออแต่จริงๆอ่ะไม่มีก็ไม่เป็นไรแค่เราไม่เสพข่าวแค่นั้นเอง
ฟังดูดีนะไม่มี Facebook แล้วก
็ TikTok แต่ของแท
้คือเข้าใจได้ว่าบางทีมันอาจจะแบบเหมือนองุ่นเปรี้ยวอะไรงี้ใช่ไห
ม
ที่แบบพอไม่มีก็บอกว่าดีอะไรเงี้ยแต่จริงๆก็คือก็ถูกพอมันไม่มีอ่ะถ้าเกิดเราจะไปนั่งทุกข์ว่าโอ้โหทำไงดีวะมันไม่มีมันก็ไม่มีประโยชน์มันก็ควรจะต้องหาว่าเออไอการไม่มีมันดียังไงใช่ไห
ม
ซึ่งสำหรับเราอ่ะพอมันไม่มีเนี่ยเอาสิ่งหนึ่งที่พบเลยก็คือเออท็อกซิกที่เราได้รับมันน้อยลง
เออเป็นไงบ้าง
อย่าลืมว่า Facebook เองเนี่ยมันก็ยังมีคอนเทนต์ที่มันจะเสิร์ฟให้เราเนาะเวลาเราถ่ายหรืออะไรเงี้ยมันก็จะมีแบบคอนเทนต์ที่แบบเขาเอาพวกคอนเทนต์ที่เอนเกจดีๆอ่ะมาให้เราดูแต่ก็พบว่าส่วนใหญ่เนี่ยด้วยความที่เราตามเรื่องบอลเนาะไอคอนเทนต์เอนเกจดีๆของเรื่องฟุตบอลมักจะเป็นคอนเทนต์ท็อกซิก
ในทุกเรื่องอะแหละผู้ที่แบบชอบทำให้เป็นไวรัลอะไรเงี้ยมันก็
แต่ว่าถ้าเกิดเป็นแบบพวกหนังอะไรเงี้ยไอที่เอนเกจมีดีมันจะเป็นแบบพวกรีวิวหรือแบบอะไรเงี้ยอันนั้นเราก็ไม่ติดไงก็อ่านได้หรือแบบอาหารเงี้ยไอพวกเอนเกจดีมันก็ไม่ได้แบบมีท็อกซิกเท่ากับฟุตบอลไง
อ
ีกอย่างใน Facebook เราไม่ตามเรื่องพวกการเมืองหรืออะไรเงี้ยดังนั้นมันก็จะไม่มีพวกซักเจที่เกี่ยวกับพวกการเมืองที่เ
ราถ้าตามด้วยนี่คงจะแบบ depress อ่ะ
กันอะไรงี้ใช่ไหมซึ่งดังนั้นอ่ะพอมันไม่มีตรงส่วนเนี้ยคือบางครั้งเข้าใจได้บางคนบอกว่าก็มันท็อกซิกก็อย่าไปอ่านดิแต่ลืม
มันยาก
อย
่
างนั้น
เออใช่
เวลาถ่ายเนี่ยมันจะมีจังหวะที่แบบตามันแบบอ่านไปเองโดยอัตโนมัติอ่ะเสร็จแล้วบางทีบางอย่างอ่ะพอมันเข้าหัวแล้วอ่ะมันเอาออกยากเออมันเข้าแบบเราไม่ตั้งใจแต่มันก็กระทบแหละ
ก็มันก็เป็น strategy ของตัว Facebook เองด้วยเปล่าว่าเนี่ยพยายามจะเสิร์ฟคอนเทนต์แบบเนี้ยให้
ใช่
ซึ่ง
ผ่านตาก็ยังดี
พอมันเป็นแบบนี้ปุ๊บอะจะเห็นว่าบางคนเจอปุ๊บมันก็จะไปคอมเมนต์แล้วก็แบบลุยกันใช่ไหม
ลุยกันด้วย
เราก็ใช้วิธีอะไรเนี่ยมันก็จะมีแบบพวกสนุดใช่ไห
ม
เพจสนุดปะ
สนุด
เออแล้วก็
พักไว้ก่อน
ไฮไม่ก็ไฮไปบอกว่าเออนี่ไม่ต้องโชว
์
แต่หลังๆก็เออก็ใช้วิธีว่าบางทีก็กดเข้าไปหน้า following เราเลยอะหมายถึงว่ามันจะมีหน้าที่แบบเป็นฟีดที่เฉพาะคนที่เราตามกับเป็นเพจที่เราตามอะไรเงี้ยแต่พอมันไม่มีก็โอเคนะก็คือเหมือนเราเสพข่าวน้อยลงซึ่งเราก็รู้สึกว่าเออจริงๆก็ไม่ต้องตามข่าวเยอะอะไรขนาดนั้นก็ได้อะไรเงี้ยคุยกับเพื่อนในไลน์เดี๋ยวเพื่อนมันก็เอามาแชร์อย่าง
เงี้ยเออจริงๆเคยคิดเหมือนกันเคยคิดกันแต่บางทีมันจะมิสถ้าเกิดไอ้พวกข่าวที่เป็นดราม่าข่าวที่เป็นกระแสสังคมมันอาจจะพลาดไปใช่ไหมแต่บางทีมันมีข่าวที่เป็นแบบเทคโนโลยีข่าวอะไรที่มันสำคัญกับการงานเราอะไรเงี้ยก็จะพลาดไปด้วยบางครั้งนะยกเว้นแต่บิ๊กนิวจริงๆที่เราจะไม่พลาดอ่ะแต่ว่าไอ้พวกข่าวยิบย่อยซึ่งบางทีมันสำคัญต่อการทำงานและลักษณะที่แบบสุดขอบอะคัตติ้งเอทอะไรอย่างเงี้ยน่ะก็มีบ้าง
แต่ว่าถ้าตามข่าวตามใน X อะไรเงี้ยไม่เขาเรียกนะไม่เร็วกว่าหรอ
เป็นพวกอินลอน
ใช่
เรายังเรียก Twitter อยู่เลยอะ
เราก็ต้องให้มันทันยุคสมัยว่าจะไปตกรุ่นก็ไม่ได้ว่า
X เสิร์ฟข่าวดีนะถ้าเกิดพูดถึงในแง่นี้มันก็เสิร์ฟคอนเทนต์ที่เราต้องการ
แล้วรู้สึกว่าถ้าเราอยากรู้อะไรอัปเดตอ่ะแบบเร็วๆอ่ะเราจะเข้าไปที่ X แล้วบางทีก็จะใช้คีย์เวิร์ดเสิร์ชเลยอะไรเง
ี
้ยแต่ที่มันลกๆก็มีเหมือนกันแหละแต่ว่าเอออย่างที่บิ๊กว่าเราก็รู้สึกว่า Facebook ในช่วงไม่กี่ปีมาเนี้ยมันท็อกซิกมาก
ถ้า Facebook
เราก็ออนออฟกับ Facebook เหมือนกันนะแบบคือไอออฟนี่คือไม่ได้แบบเลิกเล่นนั้นเหมือนกับแบบเออก็เลิกเปิดอะไรเงี้ยก็ไปใช้เอาเวลาบน Facebook ไปไว้บนแพลตฟอร์มอื่น
ที่ไหนบ้างที่ตาลใช้นอกจากFacebook เนี่ย
YouTube มั้งเออ
YouTube
YouTube. YouTube เยอะแล้วก็มีGroup Studio Podcast นะคะ
ขอบคุณมากเลยครับก็ไปโหดตาลมีเอี่ยวหลายรายการนะดังนั้นเนี่ยใช้เวลาก็คือใช้เวลาของรายการตัวเองนั่นแหละครับ
ใช่ๆก็เนี่ยแหละแล้วก็ Instagram X บ้างเวลาอยากจะแคชข่าวอะไรเงี้ยในเวลาที่เราต้องการจะออกจาก Facebook นะบางทีแบบเหมือนเรารู้ว่า Facebook เขาจะมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนสปรินต์ของเขาอ่ะแบบเขาจะอัปเดตทุก2วีคใช่ป่ะแบบลองฟีเจอร์ใหม่ๆอะไรเงี้ยเออซึ่งในบางช่วงอ่ะมันก็จะแบบเอาอะไรมาให้เราแบบรับประทานเอาอะไรมาให้เราคอนซูมวะคือแบบไม่แบบไม่ได้เลทเลยแอดออลอย่างเงี้ย คือ recently เลยอ่ะ2อาทิตย์ที่แล้วมั้งมีแบบมีเป็นแบบคลิปโป้อ่ะผู้หญิงซึ่งเป็นผู้หญิงนึกออกปะ
ผิดทาร์เก็ตนะฮะผิดทาร์เก็ตมากนะครับ
ซึ่งบอกเฮ้ยไอ้คลิปเนี้ยคือเราก็งงว่ามันแบบมันผ่านไปอยู่บน Facebook ได้ไงเว้ยพอตอนที่เห็น
อ
ะมันเป็นแบบมันแบบมันเห็นอะเห็นแบบส่วนบนของผู้หญิงอะหมดเลยแม้กระทั่งแบบนิปเปิลส์
อ
ะซึ่งปกติเขาจะไม่ให้ใช่ป่ะ
ใช่ๆมันจะ
เขาอาจจะเอาตัวรอดในการบอกว่าเป็นคลิปให้นมลูกอะไรอย่างงี้ป่ะเพราะเป็นแบบให้นมลูกจริงๆเว้ยแต่แบบเหมือนตรงใจให้ดูตรงนั้น
อ
ะ
อ๋อเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วมันใช้อาศัยช่องว่าง
ไม่เกี่ยวกับฉันอยู่ดีฉันก็ไม่กินลูก
ใช่ใช่ใเมื่อกี้เห็นตาลพูดถึงไอ้ Instagram เลยนึกขึ้นได้ว่าอย่าง Facebook เนี่ยมันเป็นเจ้าของแพลตฟอร์มอื่นเช่น Instagram กับ WhatsApp เนี่ยแล้วมันไม่มีช่องทางมันไม่มีช่องทางให้บิ๊กเข้าไปรีคัฟเวอร์ผ่านการใช้ไอ้เขาที่เคยเชื่อมกันมาก่อนได้เลยอ่ะคือเซนส์ของเราคือว่าเซนส์ของเราคือมันต้องเชื่อมถ้าบิ๊กเคยเชื่อมกันแล้วเขารู้ว่าคนเดียวกันแล้วเนี่ยใช่ไหมไม่มีเลย
ตลกมาก IG มีไม่มีอะไร IG เข้าได้ตามปกติแต่ว่า Facebook ไม่ได้แล้วจริงๆอ่ะมันเคยให้ทำแบบที่เพิ่มบอกก็คือให้เชื่
อม
แต่ว่าไม่มีอะไรเชื่อมไปงั้นแหละเชื่อมเพื่อที่ว่าเวลาเราแชร์อะไรใน IG ก็ขอกดแชร์ไป Facebook ได
้ทีนี้ผมมีเรื่องมาฝากนิดหน่อยคืออย่างนี้เกี่ยวกับแพลตฟอร์มเนี่ยมันมีหลายคนที่ทำธุรกิจกับแพลตฟอร์มแล้วมีปัญหาเช่นอ่ะยังไม่ใช่ Facebook นะให้เช่าบ้านกับ Airbnb ให้เช่าห้องนอนหรือบ้านกับ Airbnb บางคนทำธุรกิจที่เป็นรายได้ประจำจากตอนแรกทำขำๆใช่ไหมทำไปทำมามีเป็น10ห้องแล้วกลายเป็นรายได้หลักของเขาแล้วปรากฏวันหนึ่งวันเดย์อันนี้เรื่องที่ผ่านมา4-5 ปีนะก่อนโควิดนะมีอยู่วันหนึ่ง Airbnb ตัดสินใจปิด account โดยไม่มีการเตือนล่วงหน้าแล้วเขาบอกว่าคนนี้เป็นละเมิดกฎของเขากฎของ Airbnb โดยที่ไม่บอกกล่าวกันคนนั้นก็เสียหายเลยแล้วทำอะไรไม่ได้เลยนะครับอันนี้หนึ่งนะหรืออันนึงเป็นพอดแคสต์คล้ายๆของเรานี่แหละแต่ว่าเขาเป็นช่องบน Spotify แล้วอยู่เขาทำอะไรสักอย่างนึงรู้ Spotify ปิดช่องเขาแบบปิดไปเลยอ่ะแบบโดยที่ไม่ได้มีสาเหตุอะไรทั้งนั้นอ่ะเขาก็เดือดร้อนเหมือนกันเพราะว่า Spotify เป็นหนึ่งในแอปที่กำลังมาแรงเรื่องการฟังพอดแคสต์ก็เลยกลายว่าเราผมว่าจะอธิบายว่าใครก็ตามที่กำลังทำอะไรอยู่กับอะไรบางอย่างเนี่ยก็ไม่แนะนำให้ฝากชีวิตไว้ที่เดียวเพราะว่ามันมีโอกาสที่พอคุณไม่ได้ควบคุมอะไรมันได้อย่างเงี้ยมันเขาปิดเราไปเนี่ยมันก็จบหรือไม่อย่างกรณี Facebook เนี่ยมันมีระบบนึงที่ผมบอกเนี่ยให้จ่ายเงินไป verify user แล้วมันจะมีระบบช่วยเนี่ยถ้ามันสำคัญกับคุณจริงๆผมก็แนะนำให้จ่ายนะครับถ้ามันสำคัญกับคุณนะเพราะว่าบิ๊กใช้กับครอบครัวเนี่ยไม่ได้สำคัญบางคนมีเพจที่มีคนตามเงี้ยบางคนเพื่อนผมเคยได้ยินคำนี้มานานแล้วว่าเพื่อนผมในคนนึงเขาบอกว่า Facebook Ad เนี่ยถ้าเขาไม่ซื้อมันเลยอ่ะถ้าเขาไม่จ่ายเงินซื้อมันเนี่ยเขาขายของไม่ได้เลยมันเลยกลายเป็นลูปวนลูปไม่จบอ่ะคือคุณต้องจ่ายเงินใน Facebook เพื่อขายของได้ใช่มั้ยแล้วสุดท้ายคุณรีไลออนมันแล้ว Facebook ก็ใช้วิธีการทำให้มันยากขึ้นเรื่อยๆให้คุณจ่ายมากขึ้นเรื่อยๆสมัยที่เศรษฐกิจมันดีกว่านี้นะมันดันไปเรื่อยๆจนสุดท้ายเนี่ยคนมันรู้สึกว่าถ้าขาด Facebook ก็เหมือนขาดใจก็เลยต้องกลับมาจ่ายใหม่อะไรแบบนั้นน่ะคือผมจะบอกว่าเราหาให้ชีวิตมีทางเลือกอย่างอื่นหลายๆทางนะอย่าไปฝากไว้อันเดียวไม่งั้นเดี๋ยวพอวันนึงคุณเจอปัญหาตันขึ้นมาแล้วเนี่ยมันจะกลายว่าอ้าวแล้วที่ผ่านมาคืออะไรหรออะไรอย่างนั้นเนี่ยอัน
นี้พูดถึงแค่โซเชียลเน็ตเวิร์กเฉยๆไม่ได้หมายถึงคน
โซเชียลเน็ตเวิร์กเฉยไม่ได้หมายถึงความสัมพันธ์ระหว่างคนบุคคลกับบุคคลนะฮะแต่จริงๆก็มี
แต่Instagram ดีนะหมายถึง Instagram ที่แบบไม่ท็อกซิกเลย
มีแต่รูปสวยๆฮะ
จริง
ไห
ม
เวลาเราไปตามอ่ะเราก็ตามพวกดาราใช่ไหมดาราญี่ปุ่นดาราเกาหลีดาราไทยอะไรอย่างนี้ใช่ไห
ม
แล้วก็ตามพวกเพื่อนๆของเราอะไรอย่างนี้ใช่ไห
ม
แล้วก็คอนเทนต์ที่เวลามันชักเจ๊ดมานึกออกป่าวว่าพอมันเป็นอินสตาแกรมอ่ะมันไม่รู้ว่าด้วยเนเจอร์ของคนใช้งานไม่ได้เป็นเขียนคอนเทนต์ในแนวเดียวกับพวก Facebook Page หรืออะไรอย่างนี้มั้ง
อ
ีกอย่างการซักเจ๊ดขึ้นมามันก็จะซักเจ๊ดตามที่เรา follow ด้วยหรืออะไรอย่างนี้มั้งดังนั้นเวลามันแนะนำอะไรขึ้นมามันก็จะแนะนำนี่แหละส่วนใหญ่ตอนนี้ของเราก็เป็นแบบเป็นหมาเป็นดาราที่แบบเหมือนสมมุติถ้าเกิดเราตามคนเนี้ยแล้วเขาไปทำงานร่วมกับใครหรืออะไรเงี้ยมันก็จะมีแบบอีกคนหนึ่งซักเจ๊ขึ้นมาให้หรืออะไรเงี้ยก็โอเคนะ
พูดถึงใช่เราเห็นด้วยเราอย่างเราอะแต่ว่าเวลาซักเจ๊เรารู้สึกว่าบางทีอะมันเอามาปนกันมาหน่อยเพราะเราอะมีสองแอคเคาท์มีแอคเคาท์ตัวเองกับแอคเคาท์หมา แล้วคอนเทนต์ที่เราดูของแต่ละแอคเคาท์อะเวลาล็อกอินอะมันก็จับคือเขาเรียกอะไรอะ
เซอร์เคิลของมัน
ขาดกันเลย
ไซเคิลของมันใช่
ไหมไม่คือก็ไม่คือเราจะบอกว่าเราตัดขาดกันเลยอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเราดูในแอคเคาท์เราหรือเราจะเสิร์ชหรือเราจะ explore อะไรอะก็จะเป็นเรื่องนึงอย่างถ้าเกิดเป็นของหมาก็จะเป็นแบบอีกเรื่องนึงไปเลยเราไม่มาปนกันเพราะว่ามันกระทบกับฟีดเนี่ยตอนแรกที่เราเข้าใจถูกป่ะว่าเขาเอาอะไรมาให้เราแต่ว่าพอตอนหลังก็กลายเป็นว่า ้าวตอนเราดูในแอคเคาท์ของหมาไอ้สิ่งเราสนใจตอนที่เราแอคเคาท์เข้าแอคเคาท์คนของเราเองอ่ะมันมาอยู่ในของหมาด้วย
มันจับได้แล้วว่าเจ้าของคนเดียวกันโซเชียลกราฟมันจับได้
เราไม่ได้อยากดูไงเราก็แบบว่าพอเราแยกกันแล้วเราก็พยายามจะแยก behavior ของตัวเอง
แท็กจากในเครื่องหรือเปล่า
ว่า
แล้วตาลไปเลือกใช้ iPhone ปะ
ใช่ๆ
iPhone มันจะมีอะไรอ่ะไม่ให้แอปแท็กอะไรได้อ่ะ
พอเราปิดหมดเลย
โอ้แต่สุดท้าย
แท็กแล้ว
แต่สุดท้ายข้อความหรือพฤติกรรมในที่อยู่บนนั้นมันก็จับได้หมดนะแม้แต่ข้อความแชทเนี่ย
YouTube มันก็จับได้นึกออกป่ะ
เออ
YouTube มันก็จับได้อะไรเงี้ย
มันจับใจ Google ป่ะ YouTube อ่ะมันจับมันคอสกันอยู่อ
่ะไม่รู้ว่าเออมันจะจับ
มันคอสกันอยู่
มันจับได้หมดแล้วถ้ามันอยากจะจับ
มันมีช่วงหนึ่งที่ iPhone เนี่ย iOS มันอัปเดตตัวเองให้เพื่อไม่ให้มันมีคนมาดักนู่นดักนี่อ่ะ Facebook ก็ร้อนตัวเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะ Apple กับ Facebook เนี่ยมันทาร์เก็ตกันถึงกันทุกคนคือ iOS มันอัปเดตเพื่อไม่ให้ Facebook ไปใช้ไมโครโฟนอะไรจับเนี่ย Facebook ก็บอกว่าบอกพยายามจะบอกให้ user ว่าให้เปิดนะให้เปิดจะได้แท็กจะได้ user user experience คือประสบการณ์ในการใช้งานที่ดีอะไรอย่างนั้นน่ะมันก็เลยแต่สุดท้ายเนี่ย Facebook ก็มี way ของเขาอยู่ดีอย่างเช่นผมคุยเรื่องจักรยานปุ๊บเนี่ยจักรยานก็มาเต็มฟีดผมเลยหรือแม้แต่คุยกันในเมสเซจในเรื่องเกี่ยวกับงานนู่นงานนี้สักครั้งนึงก็จะมีแอดที่เกี่ยวข้องกับงานเนี่ยโผล่ขึ้นมาเหมือนกันคือมันง่ายมาก
ใช้วิธีว่ามันจับเองแล้วมันเอาไปขายให้ Facebook เอ้ยหมายถึงว่า Apple มันก็เลยจับเองแล้วก็ไปขายให้ Facebook แทน
ไม่ให้จับฟรี
ตรง
เออไอเรื่องขายข้อมูลเนี่ยเป็นเรื่องซีเรียสแล้วมันเป็นเรื่องที่แบบใหญ่กว่าที่เราจะรู้อ่ะคือก่อนหน้านี้คนไทยก็โดนเรื่องขายเบอร์โทรศัพท์ใช่ไหมให้กับบัตรเครดิตหรือว่าประกันชีวิตอะไรเงี้ยช่วงหลังมันมีขายเยอะกว่านั้นอีก
คนไทยไม่ต้องแม่ของคนไทยไม่ต้องซีเรียสแล้ว
เละหมดแล้วนะ
แม่งเขาได้ทั้งประเทศแล้ว
มันเป็นเรื่องปกติแล้ว
โอ้ยนี่มันดูเหมือนมีสาระนะ24นาทีผ่านมามีแต่คุยกันเรื่องซีเรียสนะฮะ
ขออีกนิดนึงขออีกน
ิดนึงได้ๆมาเลย
ไอ้เรื่องแบบคอนเทนต์ที่มันแบบว่าตักๆแล้วเรามันพยายามฟีดอ่ะคือเรารู้สึกว่าไม่ชอบนะเพราะว่ามันเหมือนแบบทําให้ถ้าเกิดว่าคนที่แบบเขาเรียกอะไรใช้ไม่เป็นหรือไม่รู้ว่าแบบมันมี behavior แบบเนี้ยมันก็ทำให้คนคนนั้นอยู่ใน echo chamber ตัวเอง
ใช่
งบอ่ะเรื่องมันก็จะวนอยู่แค่นั้นแล้วเราก็จะแบบเหมือนรถม้าที่ม้ามันถูกปิดตาให้มองไปแค่ทางเดียวอ่ะ
ใช่ใช่ก็คนเราเลยต้องแบบต้องใช้มากกว่านั้นน่ะใช้ส่วนใหญ่เข้าใจว่าแพลตฟอร์มดังๆอย่าง TikTok หรืออย่าง YouTube เงี้ยเข้าใจว่าคนมันใช้กันเกือบทุกคนอยู่แล้วนะโดยส่วนใหญ่ที่จะ access อินเทอร์เน็ตได้ใช่มั้ยเออแต่เข้าใจตาลผมเลยต้องพยายามหลุดจากกรอบนี้เหมือนกันนะครับว่ายังไงทีนี้ถามเมื่อกี้เรื่องของบิ๊กก็คือบิ๊กโดน Facebook ล็อก account ยังเข้าไม่ได้นะครับแล้วของตาลมีอะไรมาอัปเดตมั้ย
ซึ่งของเราอ่ะเราก็เลยใช้วิธีว่าก็ไม่เล่นไปเลยซึ่งไม่เล่นไปเลยก็ไม่ได้กระทบอะไรนะเพราะว่าส่วนใหญ่เรารู้สึกว่าเพื่อนที่เราสนิทแล้วก็ยังคุยกันอยู่อ่ะมันก็อยู่ใน LINE อ่ะ
เออ
หรือไม่ก็ไอสิ่งที่เราแบบจะแชร์รูปลูกเราก็แชร์ใน Instagram แล้วก็ถ้าเกิดจะตามข่าวอะไรจริงๆเราก็เปิด Twitter นั่นแหละเรารู้สึกว่า Twitter เองเนี่ยเวลามันซักเจ๊หรืออะไรมาให้เราอ่ะมันก็ไม่ได้ท็อกซิกเท่ากับ Facebook นะสำหรับ account เรานะสำหรับ account เรา account คนอื่นอ่ะเถอะไม่ใช่แบบนั้นดังนั้นหลักๆก็คือตอนนี้ก็มี Instagram ใช่แล้วก็มี Twitter มี LINE แค่นี้เราก็อยู่กับสิ่งที่มันคล้ายๆเดิมได้อยู
่ LINE นี้ตัดไม่ได้เพราะใช้กับ Family ใช่มั้ย Family Member
เนี่ยคุยกับเมียก็คุยผ่าน
เลยอ๋อเออญี่ปุ่นนี่นะอันทีนี้ของบิ๊กนะครับของตายมีอะไรมาอัปเดตบ้าง
เดือนนี้ยุ่งมากเลยอ่ะแบบถ้าจะเอาเรื่องอัปเดตจริงๆก็มีอยู่แค่เรื่องเดียวว่าอย่าลืมฟัง Good Day Mate ออซี่ก็ดีไหม
ออซี่ก็ดีไหมกำลังจะมีตอนใหม่นะผม
จริงๆคือเราอ่ะถ้าให้พูดเรื่องนี้มันก็จะบอกว่ามีอัปเดตอยู่ทุกเดือนจริงๆคือทุก2อาทิตย์ก็คือเดือนนึงมันจะมี2ตอนซึ่งไหนๆก็ไหนๆแล้วเราก็จะโปรโมทของเดือนนี้เลยแล้วกันว่าม
ีตอนไหนบ้าง
2ตอนเดือนตอนแรกของเดือนเมษายนเนี่ยก็จะเป็นยังเกี่ยวกับเรื่องการขับรถในออสเตรเลียอยู่แต่ว่าเราจะคอมแพร์เรื่อง behavior ของคนไทยของออสเตรเลียโดยตรงเลยเออถ้าให้ฟังตอนล่าสุดไปอ่ะมันก็จะเป็นขับรถเหมือนกันแหละแต่ว่ามันจะคนละแนวกันส่วนตอนที่2ของเดือนเมษายนเนี่ยก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับวัน Anzac Day ซึ่งเป็นวันสำคัญของนิวซีแลนด์กับออสเตรเลีย
ก็
ใช่ๆก็ถ้าอยากรู้ความเป็นมายังไงทำไมมันถึงสำคัญกับออสเตรเลียกับนิวซีแลนด์แล้วก็มันก็มีความเกี่ยวเนื่องกับไทยด้วยก็อย่าลืมรอฟังกันนะจ๊ะ
เป็นรายการที่ไวฟ์ของรายการดีมากนะฟังเพลินมากเพราะว่าคุณตาลเนี่ยคุณตาลใช้เวลาบันทึกเสียงแล้วก็ตัดต่อเองนะครับ มันก็เลยเป็นคอนเทนต์ที่แบบเป็นเนื้อๆเลยอ่ะขณะที่รายการอย่างกรณีของป๊อปแคสต์เนี่ยมันเป็นไลฟ์สตรีมบางทีมันมีพฤติกรรมบางอย่างที่ไม่ได้เตรียมตัวมาหรืออะไรเงี้ยมันเป็นไลฟ์ไงมันก็เลยไปต่ออะไรเงี้ยแต่ขณะที่รายการของตาเนี่ยผมว่ามันมีเอนเกจเมนต์สูงอยู่ผมฟังแล้วมันเพลินอ่ะฟังก่อนนอนหลับทุกทีนะครับ มันหลับอยู่แล้วหลับอยู่แล้วแต่คือฟังเพลินมากนะฟังเพลินมาก
แต่เราพยายามจะให้มันนิสกันนะ
ยังไงบ้าง
ชอบถามเราตลอดว่าเอ๊ะบิ๊กฟังยังบิ๊กฟังยังเราบอกตาลตลอดบอกว่าถ้ายังไม่ถึงตอนที่10ยังไม่ฟัง
ใกล้แล้วใกล้แล้วก็เนี่ยบิ๊กก็รู้มัน10เมื่อไหร่ว่าเราจะออกเดือนละ2ตอนอ่ะอีกอ่ะ
ก็นั่นแหละเดี๋ยวพอถึงปุ๊บ10ปุ๊บเดี๋ยวเราจะฟังรวดเดียวเลย
อ๋อฟังให้มันทันนะเพราะเราก็จะออกไปเรื่อยๆแต่ anyway คือที่เราจะบอกคือเนื้อหาของรายการเนี้ยเราค่อนข้างมิกซ์นะก็คือมันจะมีทั้งแบบเบาๆบ้างหนักๆบ้างเนื้อหาเน้นๆบ้างอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็เคยได้ฟีดแบ็กจากคนรอบตัวที่ฟังอ่ะเขาก็บอกว่าบางคนอ่ะเขาก็จะบอกว่าเอ้ยขอเนื้อหาเยอะกว่านี้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยแบบมุกเยอะไป บางคนก็บอกว่าเอ้ยแบบมุกดีอะไรอย่างเงี้ยแต่บางอันก็เครียดแต่เราก็แบบเอาอย่างเงี้ยแหละก็จะมีหลากหลายทางเลือกให้ก็ถ้าชอบแบบไหนก็เลือกฟังแล้วแต่ที่ตัวเองชอบละกันฟังมุกก็ดีทำให้ชีวิตเครียดเกินไป
ถ้ามีใครคอมเมนต์บอกว่าให้รายการนี้มุกน้อยลงเนี่ยคือกูปิดไมค์ได้เลยอ่ะไม่รู้จะพูดอะไรเลยครับเนี่ย
เดี๋ยวนะปิ๊กไอ้ที่พูดมานี่มีมุกแล้วหรอ
เออบางทีก็มีมุกแต่ทีนี้เนี่ยเราคิดว่าพอมันไม่เหมือนแบบมันไม่มี Facebook แล้วในชีวิตตัวเองเนี่ยก็ปรากฏว่าแม่งตัดไม่ขาด
อ้าวยังไงบ้างเพราะอะไร
ตัดป่วยเหลือใหญ
่ไม่เพราะว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นคืออ้าวเรายังต้องซัพพอร์ตลูกค้าที่ใช้ Facebook อยู่อ่ะหมายถึงว่าแบบเวลาทำแบบพวกแอปหรือว่าง่ายๆเลยนะลูกค้าเนี่ยมีเว็บแชร์ไป Facebook เนี่ยแล้วรูปทำเนลไม่ขึ้นเราต้องเข้าไปที่ตัวดีบักของ Facebook อ่ะมันจะมีตัวแชร์ลิงก์ดีบักของ Facebook อ่ะซึ่งจะใช้งานได้ต้องล็อกอิน Facebook
คือต้องสร้าง account ขึ้นมาใหม่ถูกไหม
สุดท้ายก็ต้องสร้าง account ขึ้นมาใหม่แต่ว่าโอเค account นั้นคือใช้กรณีนั้นอย่างเดียว
เป็นดัมมี่ account นะ
ไม่แอดเฟนไม่อะไรแล้วก็ไม่เล่นด้วยไม่เล่นจริงๆไม่ใช้เลยดังนั้นถ้ามีปัญหาพวกนั้นถึงจะล็อกอินเข้าไปใช้แล้วมันก็จะมีพวกลูกค้าที่แบบต้องให้เราแบบเหมือนเข้าไปเป็นแอดมินเพจเพื่อเอาไปเซตติ้งไอ้ตัวแชทให้เขาอ่ะโอเคก็ใช้ในกรณีนั้นไปแต่ว่ากรณีอื่นก็ไม่ใช้ละไปส่องใน IG ดีกว่า
ส่องสาวๆใช่ไหม
ส่องหมาเขาก็บอกอยู
่โอเคทีนี้อ่ะถามบิ๊กแล้วบิ๊กเล่าเรื่องของตัวเองแล้วถามตาลบ้างว่าตาลมีอะไรอัปเดตไหมช่วงเดือนช่วงอ๋อยุ่งมากใช่ไหมที่บอกว่าย
ุ่งแล้วไง
อ๋อยุ่งมากโอเคโอเค
อัปเดตรายการ
อ๋อเออใช่ใช่ก็ทีนี้มาเข้าสู่คำถามของผมนะครับคืออย่างนี้ฮะผมอยู่ๆผมก็คิดอันนี้ขึ้นมาเฉยเลยว่าเวลาคนบอกว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศด้อยพัฒนาบ้างหยุดพัฒนาบ้างเนี่ยผมก็มานั่งคิดดูในฐานะที่พวกเราเพื่อนผม3คนเนี่ยอยู่ต่างประเทศกันมาสักพักใหญ่แล้วก็อยู่ในประเทศที่เขาเรียกว่าพัฒนาแล้วนะผมก็เลยเอาแล้วเมืองไทยขาดอะไรถึงจะผ่านจุดที่เป็นจุดที่เขาเรียกว่าพัฒนาแล้วอันนี้ผมถามทุกคนเลยนะถามเพื่อนผมแล้วก็ถามผู้ฟังด้วยใครส่งข้อความมาได้นะครับว่ายังไงเป็นไงบ้างประเทศพัฒนาเมืองไทยต้องมีอะไรถึงเป็นประเทศพัฒนาแล้ว
ตอบก่อน
บิ๊ก
ไอ เอาเลยเอาเลย
เออ
ตอบก่อนนะ
ตอบเรามาตอบมาเลยอะไรนะ
ตอบก่อนไม่รู้
อะไรฟะ
ต้องมีอะไรเหรอ
เออใช่
เดี๋ยวนะนี่คำตอบแบบเนี้ยมันตีได้สองอย่างนะเว้ยคือไม่รู้จริงๆกับแบบเออกูหมดหวังละ
เออ
ไม่รู้จริงไม่รู้จริงมันต้องมีอะไรเหรอถึงจะพัฒนาอะไรเงี้ย
ขอ definition หน่อยประเทศพัฒนาแล้วคืออะไร
ประเทศพัฒนาแล้ว
อย่างตัววัดประเทศหมายถึงว่าเราตั้งเป้าหมายของการที่บอกว่าเมืองไทยเป็นเมืองที่พัฒนาแล้วเนี่ย มันคืออะไรอะแบบเหมือน GDP โตหรือว่าอะไรอะการกระจายอำนาจไปสู่ต่างจังหวัดหรืออะไรมันไม่รู้ว่าพัฒนาแล้วมันคือไงอะพัฒนาแบบกระจุกได้ไหม
ไม่ได้ดิมันก็แปลกๆอ่ะยกตัวอย่างเช่นนะอยู่เมืองไทยเนี่ยถ้าคุณมีเงินพอเนี่ยคุณสามารถสร้างบ้านที่หรูกว่าบ้าน average ของคนที่อยู่ในประเทศพัฒนาแล้วได้ถูกไหมคุณสามารถสร้างบ้านที่คลังวัตถุในเชิงวัตถุเนี่ยมีลิฟต์มีสระว่ายน้ำมีอะไรดีอ่ะมีระบบทำความเย็นความร้อนภายในบ้านที่เป็นระบบเขาเรียกอะไรอ่ะระบบที่ไม่ใช่แอร์คอนดิชันไม่ใช่แอร์เครื่องอ่ะแต่เป็นระบบ
มีนี่ด้วยที่เห็นล่าสุดที่เป็นแบบ
ยังไงบ้าง
กัน
ยังไงนะ
มีเตาผิงที่ไม่ต้องให้ความร้อน
เออเตาผิงไม่ให้ความร้อนแต่เมืองไทยจะเตาผิงไปทำไมเมื่อมันหนักมันร้อนจะตายอยู่แล้ว
เขาบอก ฟิลบ้านยุโรปเหมือนเวลาไปเที่ยว
อ๋อเข้าใจ
แล้วก็แบบเป็นจอ LCD อย่างเงี้ย
แล้วแบบนี้จะเป็นประเทศพัฒนาแล้วไปทำไมในเมื่อพัฒนาแล้วก็สร้างบ้านหรูไม่ได้
ไม่ดิหมายถึงว่าคุณอยู่เมืองไทยเนี่ยคุณก็สามารถสร้างบ้านแบบนั้นได้คุณไปเห็นตามภูเก็ตตามอะไรตามกรุงเทพก็มีบางจุดอ่ะ
ที่ที่นี่ใช่ของคนไทยหรือเปล่าก็ไม่รู
้เออใช่แต่คือบ้านน่ะมันมีมาตรฐานที่คล้ายๆกันได้แต่ทั้งประเทศอ่ะมันไม่ได้ฉะนั้นเนี่ยเวลามันพัฒนาก็ต้องไปพร้อมกันหมดทั้งยวงนึกออกป่ะทั้งหมดมันถึงจะเป็นประเทศพัฒนาแล้ว
เรื่องถ้าเอาแบบว่าเรื่องบ้านเป็นหนึ่งในดัชนีชีวัดเนี่ยเขาพูดว่าออสเตรเลียก็อาจจะหลุดโผนี้ในเร็วๆนี้นะ เพราะว่ามันติดแบบเมืองของออสเตรเลียรู้สึกจะ3เมืองเลยมั้งแบบซิดนีย์เมลเบิร์นอะดิเลดอะติดท็อป3เอ้ยไม่ใช่ท็อปผู้ติดท็อปแบบต้นๆของโลกที่คนไม่สามารถอฟฟอร์ดบ้านได้
อืมใช่ใช่ไม่ใช่ไรก็เรื่องบ้านแพง
ราคาแพงขึ้น
บ้านแพง
ใช่
แต่อย่างเงี้ยไม่อย่างเรื่องถ้าเกิดสมมติว่าไปตีว่าเป็นเรื่องบ้านอะอเมริกามันก็มีโฮมเลสหรือว่ามีคนที่ซื้อบ้านไม่ได้เหมือนกันนี่
ใช่ใช่อันนี
้คือตอนเนี้ยที่เรากำลังคุยอะคือเราอยากรู้ว่าไอ้คำว่าประเทศพัฒนาแล้วเนี่ยตวัดด้วยอะไรเหรอ
ที่เราคุ้นๆนะหลักๆก็คือ GDP ป่ะแล้วก็คือเหมือนเราเคยได้ยินนะคือมันจะมีหลายเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคนในประเทศมือแยกขยะ
คุณหมูบอกว่าต้องรู้จักแยกขยะก่อนนะฮะคือ
anyway เคยได้ยินว่ามันจะมีหนึ่งในตัวก็จะเป็น GDP ใช่ป่ะหรือว่าบางเกณฑ์อ่ะเขาเรียกอะไรนะบางกลุ่มอ่ะเพราะมันจะมีแบบหลายกลุ่มที่แบบบอกว่าอย่างนี้เรื่องพัฒนาอย่างนี้เรื่องพัฒนาอย่างนี้พัฒนาอีกกลุ่มก็จะเป็นแบบเรื่องคุณภาพชีวิตหรือการพัฒนาคนถูกป่ะซึ่งมันก็อาจจะแบบ subjective อ่ะเพราะจะวัดยังไงให้มันได้ค่าที่แบบรู้สึกว่ามันแฟร
์
เข้าเรารู้ประมาณเนี้ย
สมมุติว่าถ้าเกิดเราบอกว่าเป็น GDP อะไรเงี้ยแล้วมีอย่างที่เป็นทุกวันนี้ก็ได้อ่ะสมมุติว่ามีคนรวยอยู่แค่ 10% น่ะแล้ว GDP แบบดีสัสๆเลยอ่ะพัฒนามั้ยแล้วเราอยากให้เป็นแบบนั้นมั้ย
อันนี้มีคำถามนั้นอยู่เพราะว่าอย่างงี้มันมีบางประเทศในกลุ่มประเทศน้ำมันเนี่ยที่เขามีรายได้จากการขายน้ำมันได้เยอะมากแล้วก็เขาเอาเงินเนี้ยมาเกลี่ยให้กับประชาชนทั่วไปด้วยทำให้บางคนไม่ได้ทำงานแต่ก็มีรายได้ระดับสูงกว่าคนในยุโรปด้วยนะแต่ว่าประเทศเขาก็ไม่ได้อยู่ในกลุ่มนี้เหมือนกันนึกออกไหมคือบางทีรายได้เนี่ยเป็นดัชนีหนึ่ง
ไม่ได
้เป็นดัชนีหนึ่งแต่ไม่ได้คำตอบทั้งหมดเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับว่าวิธีการที่คุณหาเงินหรือวิธีการที่แบบหาเงินในภาพรวมอ่ะแล้วก็ดัชนีอันนี้ที่อาจารย์พูดไว้อ่ะดัชนี Human Development Index ดัชนีการพัฒนามนุษย์เนี่ยมันจะเป็นตัวชี้ว่าระบบในของประเทศเขาว่าสร้างคนขึ้นมาเป็นคนที่จะสร้างรายได้ให้กับประเทศโดยที่ต่อให้ไม่มีน้ำมันก็ไปต่อได้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนึกออกป่ะ
แล้วก็ไหนๆเพิ่งก็พูดเรื่องเนี้ยเรื่องหรืออีกนะที่พูดเรื่องแบบว่ากลุ่มคนรวยกับคนจนแล้วคนรวยมันดึงประเทศขึ้นให้ GDP ขึ้นน่ะมันเดือนนะเราอยากจะพูดให้มันซีเรียสเบอร์ไหนอ่ะจะได้ไปถูก
ได้หมดเดี๋ยวเรา
ตั้งเองเอาความไลท์ฮาร์ทเนี่ยไปอยู่ในรายการ Good Day Mate แล้วกันโอ๊ยขายกระโทษที
กลายเป็นป๊อปแคสซีเรียสนะฮะ
ก็คือน่าจะเคยได้ยินนะคำว่ากับดักชนชั้นกลางเขามันจะคล้ายๆกันนะก็คือเหมือนกับว่าถ้าเกิดเราใช้ GDP เป็นตัววัดถูกป่ะก็คือต้องเป็นกลุ่มประเทศที่รายได้สูงถึงจะถูกคอนซีเดอร์ว่าเป็นประเทศพัฒนาแล้วทีเนี้ยเขาบอกว่าอย่างไทยอ่ะจะอยู่ในเรนจ์ที่เรียกว่ารายได้ปานกลางค่อนไปทางสูงทีนี้เขาก็บอกเฮ้ยอีกนิดนึงอ่ะไทยก็จะได้แล้วจะได้เป็นประเทศพัฒนาแล้วพยายามอีกแต่ว่าเขาก็บอกเฮ้ยแต่ให้ระวังเพราะว่ามันจะมีคำว่ากับดักชนชั้นกลางอยู่ว่าไอการที่แบบเราเร่งแค่มองแค่ตัวเลขเนี่ยให้มันขึ้นไปได้สูงอ่ะแต่ว่าเอโคซิสเต็มโดยรวมอ่ะมันไม่ได้ซัพพอร์ตซึ่งก็คงคล้ายๆกันว่าแบบถ้าอยากพัฒนาก็เอาตัวเลขให้มันถึงแล้วเราก็จะถูกเรียกว่าประเทศพัฒนาแต่นะเดียวกันอ่ะอย่างเรื่องแบบการพัฒนาอุตสาหกรรมพัฒนาคนการพัฒนาการศึกษาพัฒนาเฮลท์แคร์รัฐสวัสดิการอะไรเงี้ยมันไม่มีเลยแล้วมันโอเคแล้วหรอที่เราจะถูกคอนซิเดอร์ว่าเป็นประเทศพัฒนาแล้วหรือว่าeventually มันก็ไปไม่ถึงสักทีเพราะว่ามันติดอยู่ตรงกับดักตรงเนี้ย
ใช่ๆคือที่มันติดตรงนี้ส่วนหนึ่งเลยเพราะว่าก็ต้องรับว่า human เนี่ยหรือว่ามนุษย์ประชาชนเนี่ยทักษะภาพรวมเนี่ยมันไม่พอจะไปทำงานที่มันได้ value สูงๆก็ใช่มันก็เลยติดอยู่แค่นั้นแล้วก็อีกอันนึงที่เขาพูดกันมานานแล้วนะเป็น10ปีแล้วว่าคือคนไทยเนี่ยภาพรวมเนี่ยที่เศรษฐกิจมันโตเนี่ยเพราะว่ามันอินดัสทรีไลซ์ผ่านการให้ต่างชาติมาลงทุนโดยเฉพาะญี่ปุ่นเนี่ยที่ต่างชาติไปทำงานอยู่มันก็เลยกลายเป็นว่าเรารับเหมือนคนรับจ้างอ่ะเหมือนคนทำงานโรงงานอ่ะพูดถึงภาพรวมนะไม่ต้องเกี่ยวว่าคุณจะเป็นเอนจิเนียร์จะเป็นผู้บริหารอะไรก็แล้วแต่ทุกครั้งทั้งหมดเนี่ยรับจ้างให้เขาก็จะให้เงินรายได้คุณไปถึงจุดนึงอ่ะแล้วมันจะไม่มากกว่านี้เพราะว่าเขาเป็นเจ้าของความคิดเจ้าของเทคโนโลยีเจ้าของไอเดียเจ้าของการหาตลาดอะไรอย่างเงี้ยเมื่อไรกันว่ามันติดตรงนี้เพราะว่าทักษะภาพรวมเนี่ยมันไม่สามารถกลายเป็นกลุ่มที่ไปสร้าง ทคโนโลยีไปสร้างนวัตกรรมได้อะไรเงี้ยหรือไปรับจ้างสมมุตินะบางประเทศเนี่ยอาจจะไม่ต้องทำเทคโนโลยีก็ได้อาจจะไปทำเซอร์วิสเซกเตอร์หรือพวกไฟแนนซ์อะไรเงี้ยอย่างเช่นลักเซมเบิร์กอะไรเงี้ยที่เขาใช้เขาผันตัวเองประชากรเขาไม่เยอะเขาก็ผันตัวเองไปทำด้านนั้นแล้วเขาก็สามารถสร้างแวลูจากการทำเป็นเซอร์วิสเซกเตอร์ได้อะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยขึ้นอยู่กับว่าภาพรวมๆเนี่ยคุณจะพัฒนาคนในชาติเนี่ยได้ถึงไหนอะไรอย่างเงี้ยถ้ามันได้แค่นี้ก็ได้แค่นี้เพราะว่ามันเป็นตัวชี้วัดเลยว่าคนจะไปได้แค่ไหนอ่ะเพราะว่าอย่างรู้กันในประเทศเพื่อนบ้านเราอย่างสิงคโปร์เงี้ยที่เขาฝ่าด่านนี้ไปได้แล้วเขาก็สร้างคนขึ้นมาเป็นคนที่กลุ่มรายได้สูงโดยที่ประเทศเขาไม่ได้มีอะไรเลยอะไรแบบนั้น
น่ะแต่นั่นแหละมันคือกลับมาที่คำถามไงคือเราก็เลยอยากรู้ว่าเมืองไทยต้องมีอะไรถึงเป็นประเทศพัฒนาแล้วเนี่ยแล้วเราในความคิดเราอ่ะไอ้ประเทศพัฒนาแล้วที่เราอยากให้เป็นเนี่ยมันคืออะไรหรอ
เนี่ยคอมเมนต์ของคุณธีรนัยหมูบอกว่าคนในประเทศต้องรู้จักการแยกขยะครับ
คือคนแยกที่บ้านอย่างคนสองคนต่อคุณหนุ่ยบอกว่าแยกขยะก่อนนะฮะแล้วก็คุณจีเจรโรดบอกว่าแยกแล้วไปเจอไปยกรวมกันคือสุดท้ายอีโคซิสเต็มเนี่ยมันต้องมีระบบที่แยกคนในบ้านแยกแล้วคนที่เอาไปทำต่อเอาไปดูแลต่อเอาไปคัดเลือกเอาไปอะไรต่อเนี่ยไปจัดการต่อให้ถูกให้เหมาะสมเช่นขยะที่ต้องดิสโพสหรือต้องแบบไปเผาอะไรเงี้ยหรือขยะที่ต้องเอามารีไซเคิลใหม่อะไรแบบนั้นน่ะอย่างประเทศผมประเทศตามประเทศบิ๊กเนี่ยยกตัวอย่างเช่นนะการรีไซเคิลเนี่ยผมเข้าใจว่าเป็นอย่างนิวซีแลนด์กับญี่ปุ่นเนี่ยความเข้มข้นของการรีไซเคิลไม่เท่ากันอีกเพราะว่านิวซีแลนด์ญี่ปุ่นจะแยกละเอียดมากของนิวซีแลนด์เนี่ยมันจะมีบางขยะก็ทิ้งไปเลยนะอย่างเช่นแก้วไม่ได้ที่เก็บเหมือนญี่ปุ่นนะทิ้งไปเลยจะเก็บเฉพาะพวกกระดาษหรือพวกกระป๋องอะไรบางอย่าง
ออสเตรเลียอยู่ตรงกลางเลยเป็นแบบฮิปโปคริต
ยังไงบ้าง
ก็คือ by system อ่ะเขาพยายามเหมือนจะทำให้มันเข้มแต่สุดท้ายอ่ะมันก็ up to แบบ individual household นึกออกปะ
อันนี้
พูดถึงแค่แบบว่าขยะตามบ้านนะไม่ยังไม่ถือว่าขยะที่แบบคนถือแล้วเดินไปทิ้งตามถนนอะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นมันแยกยากอย่างขยะตามบ้านอย่างเงี้ยในบางเขตเอามองแค่ในรัฐเราละกันเพราะเราไม่รู้รัฐอื่นเขาจะเริ่มแบบทยอยแบบแคมเปญที่แบบว่าให้แยกแบบขยะแบบถี่ขึ้นอ่ะอย่างเมื่อก่อนมันก็จะแบบ roughly แบบส่งสัมผังก็จะมีแบบ general มี recycle แล้วก็มี green ถูกป่ะแต่เดี๋ยวนี้บางเขตเขาก็จะเริ่มแบบมีแบบแยกแก้วแยกอะไรอีกถังก็จะมีแบบเพิ่มเป็น4ถัง5ถังอะไรก็ว่ากันไปซึ่งลำพังอีก3ถังอ่ะคนบางทีมันก็แบบแยกทิ้งกันมั่วซั่วละนึกออกป่ะแยกเป็นถังเนี่ยแล้วมันดรอปรอบการเก็บอ่ะที่ไม่เหมือนกันอีกไซเคิลการเก็บอ่ะไอ้คนที่แม่งแบบมักง่ายอ่ะมันก็จะแบบกูไม่สนนะทุกอย่างก็อยู่ใน general waste นึกออกป่ะแยกไม่เป็นนะไม่รู้มันอยู่ไหนก็ general waste ไปก่อนสุดท้ายมันก็ไม่ได้ถูกแยกออกโดย proper เราแบบบางทีอันเนี้ยส่วนตัวเลยก็คือในเขตที่เราอยู่อ่ะเพิ่งมีแคมเปญแบบเอาแก้วไป return แล้วที่แบบแลกเป็นถังมาอย่างเงี้ยแคมเปญดีนะคือ encourage ให้คนแบบ aware เรื่อง sustainability อ
่
ะแต่ว่า practicality อ่ะมันไม่ work เพราะอะไรรู้ป่ะเพราะเข้าไปถึงไอ้ศูนย์มันดรอปแก้วอ่ะเครื่องปิดบ้างเครื่องเต็มบ้างแบบคนต่อแถวกันแบบเป็น10บ้างแบบกับจุดแบบเขาเรียกอะไรอ่ะจุดไอทิ้งอ่ะมันไม่พอแล้วสุดท้ายอย่างของเราเนี่ยไปถึงแบบปิดบ้างนู่นนี่นั่นบ้างไปกันไป3ครั้งไม่เคยได้ทิ้งสักทีสุดท้ายแบบฉันก็ทิ้งลงถังขยะเนี่ยแหละเพราะว่าขยะมันแบบให้เก็บอยู่ในบ้านต่อหรอนี่คือประเทศพัฒนาแล้ว
ครับครับในที่ที่ออสเตรเลียกับนิวซีแลนด์เนี่ยมีถังขยะสาธารณะไหม
มีแต่ไม่เยอะออก
มีตามปกติ
มีเรื่อยๆมีเรื่อยๆเฉพาะจุดที่เป็น
ตามทุกสี่แยก
จุดเฉพาะจุดที่เป็นจุดที่คนจะไปเดินผ่านเยอะนักท่องเที่ยวหรืออะไรอย่างเงี้ย
มี
เ
มื่อก่อนเหมือนจะมีที่แบบป้ายรถเมล์ด้วยมั้งแต่ว่าหลังจากที่มันมีเหตุการณ์แบบไม่สงบบ่อยๆอ่ะป้ายรถที่ป้ายรถเมล์ก็เอาออกแต่มันหลายปีแล้วแหละถ้าอย่างที่สถานีรถไฟอย่างเงี้ยก็จะเปลี่ยนเป็นถังใสพลาสติกใสแต่ญี่ปุ่นเนี่ยถึง
ไม่มีเลย
ที่ฟุ้งหายากแบบหายากมาก
ทีนี้อ่ะ
ถ้าอยากทิ้งก็เก็บกลับบ้านไอ้ที่เมื่อกี้ตาบอกว่าแล้วคุณจะให้เก็บขยะไว้ในบ้านเหรอใช่เก็บขยะ
ไม่แต่ว่าพอของญี่ปุ่นอย่างเงี้ยพอมันอยู่ในบ้านอย่างนั้นมันก็รู้ว่าเราจะทิ้งวันไหนได้ไงแต่อันนี้คือแบบคือ you encourage ถ้าฉันเอาออกไปทิ้งที่จุดทิ้งอ่ะแต่อยู่ไม่ provide facility ให้มันพร้อมทิ้งอ่ะสุดท้ายก็ต้องเอามาเก็บแล้วก็ต้องรอ cycle นึกออกปะ
ใช่
anyway นี่แหละประเทศพัฒนาแล้วมันก็จะมีแบบเรียกอะไรนะ first world problem
คือเพราะว่าคนในประเทศรู้จักการแยกขยะเนี่ยก็ยังไม่นับเหรอ
รู้จักการแยกขยะใช่ไหมถ้ารู้จักแยกขยะปุ๊บเนี่ยอย่างน้อยนะที่อยู่เมืองไทยเนี่ยมันจะมีระบบที่เป็นมืออาชีพอย่างคนที่ปั่นสำล้อที่รถซาเล้งเนี่ยมันรับซื้อที่บ้านเนี่ยมันก็จะเขาจะทำต่อไม่รู้แต่ว่ามันเป็นกระบวนการหนึ่งของระบบรีไซเคิลของไทยใช่ไหมได้ตังค์เลยนะแต่ขณะที่ผมเนี่ยจ่ายเงินเนี่ยต้องจ้างคนมาขนขยะรีไซเคิลไปทิ้งให้นะครับแต่ที่เมืองไทยเนี่ยสามารถที่จะ เรียกเขามาแล้วเขาก็ให้เงินเราด้วยไม่มากหรอกแต่ว่าก็ยังให้เงินเราอะไรเงี้ยแต่คือมันยังไม
่ทีนี
้ยังไงบิ๊ก
ที่เราจะบอกคือแจ้งว่าจริงๆแล้วต่อให้คนในประเทศรู้จักการแยกขยะแล้วอ่ะก็ไม่มีประโยชน์เพราะว่าสุดท้ายถ้าเกิดทางการไม่รู้จักแยกขยะมันก็ไม่ยังไม่พัฒนาใช่ไหม
ก็ที่อธิบาย
แล้วเราก็รู้สึกว่าถ้าทางการอ่ะเป็นคนแยกขยะแล้วก็บอกให้ทุกคนแยกขยะแล้วก็ให้ทุกคนทำตามนะเราว่านั้นน่าจะเข้าเกณฑ์มากกว่าหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
ใช่ไอ้แล้วพูดถึงเรื่องแยกขยะล่าสุดได้ข่าวอันนึงที่น่าจะพึงมากนะที่เจอไร่แคดเมียมอ่ะเป็นพันตันหรือเท่าไหร่อ่ะที่สมุทรสาครหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับผมจะบอกว่าเมืองไทยอ่ะอะไรนะ
ไม่รู้ครับไม่ได้ตาม
ข่าวใช่ไหม
ไอเฟซบุ๊ก
คือ
เห็นอยู่แวบ
ๆคือไอแรก
ไปหลายเดือนแล้ววิ
ไอแรกแคดเมียมเนี่ยไอแรกแคดเมียมเนี่ยเป็นจุดที่ญี่ปุ่นอ่ะมันมีโรคนึงที่เรียกเขาเรียกว่าอิไตอ่ะตำจำได้ใช่ไห
ม
เป็นโรคที่ญี่ปุ่นอ่ะที่มาจากคนญี่ปุ่นโดนก่อนเพราะว่ามีคนเอาสารเนี่ยไปแลกไป
ทิ้งเนี่ยเมื่อกี้เกือบจะเล่นมุก
จะเล่นนุ๊กอ๋อไม่ใช่
อะไรนะ
โอ้โหเนี่ยดู
ระวังเฟซบุ๊กยิงภาพมาอีกนะฮะ
สอนภาษาญี่ปุ่นเนาะ
คือแร่นี่อันตรายมากแล้วผมจะบอกว่าผมอยู่ประเทศไทยมันเป็นปัญหาหนึ่งมาที่เจอมาตลอดเลยอะคือความรู้ของคนเกี่ยวกับสารเคมีอะน้อยเกินไปไม่นับเรื่องแคดเมียมแล้วก็พวกสารที่มันส่งไอ้พวกเรดิโอแอคทีฟอะกัมมันตภาพรังสีอะยังมีเรื่องง่ายๆอย่างพวกคลอรีนที่ใส่ในสระว่ายน้ำอะเพราะผมเจอว่าที่สระที่ว่ายประจำเนี่ยคนที่ดูแลสระเขาก็ไม่รู้ว่าจะต้องใส่คลอรีนประมาณเท่าไหร่แล้วก็วัดยังไงให้มันเหมาะสมอะไรแบบนั้นน่ะหรือแม้แต่ตอนช่วงปี2020ที่มีเด็กออกไปประท้วงแล้วรัฐให้ทหารให้ตำรวจสลายการจราจรเนี่ยแล้วเขาผสมน้ำที่ไว้ฉีดสลายการชุมนุมอะเขาก็ผสมน้ำในสัดส่วนที่ผิดธรรมชาติผิดความอันตรายอ่ะผิดอะไรเกินกว่าที่คนปกติจะรับได้
เขาตั้งใจ
เออคือจะบอกว่าไอ้นี่แหละไอ้สิ่งนี้แหละไอ้สิ่งที่เป็นความรู้เนี่ยความรู้พื้นฐานของการใช้ชีวิตประจำวันเนี่ยใช้สารเคมีเนี่ยมันน้อยเกินไปแล้วมันมีผลต่อทุกๆอย่างมันไม่ใช่ว่า
เรื่องภาษาศาสตร์อ๋อเพิ่งจบก่อน
ต่อเลยผมไม่แค่นี้แหละผมจะอธิบายว่าอันนี้เป็นชนิดนึงคือคุณความรู้คนน้อยเกินไปที่จะโอเปเรตพวกนี้
ไอเรื่องภาษาศาสตร์อ่ะนึกได้อีกอย่างเว้ยแต่ว่าไม่เกี่ยวกับสารเคมีนะแต่เรื่องเป็นการแบบ awareness ของคนน่ะแหละที่เพิ่งบอกก็คือวันก่อนwater tank หลังบ้านเราไอถังเก็บน้ำอ่ะมันรั่วก็เลยเรียกคนมาซ่อมแล้วทีเนี้ยวิธีซ่อมของเขาคือมีรอยหลีกไงเขาก็จะมุดลงไปในถังมันแบบ 2,020 ลิตรอ่ะเขาก็มุดลงไปแล้วก็ไปอุดจากข้างในทีเนี้ยพอเขามุดเข้าไปแล้วเขาเจอซากหนูตายอยู่ในถัง
สะพรึง
แล้วสะพรึงแล้วก็เราไม่ได้คุยกับช่างเองอ่ะหมูเป็นคนคุยเขาก็บอกว่าเนี่ยมันก็มีดราม่านิดนึงก็คือเขาออกมาแล้วเขาก็แบบเหมือนกึ่งแบบบ่นแบบเนี่ยยูมันมีหนูตายอยู่ข้างในนะถ้าเขาเจอหนูเห็นหนูก่อนที่เขาจะมุดเข้าไปอ่ะเขาไม่ทำให้นะเพราะว่ามันเป็นฮาซาร์ดของเขาอ่ะเบอร์ฮาซาร์ดเขาแบบเฮ้ยฉันโปรเทคแบบสุขภาพฉันก่อนแล้วเขาก็มีสิทธิ์ที่จะทำใช่เขามีสิทธิ์ที่จะทำอะไรอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายก็คือเขาอยู่ในนั้นแล้วก็ช่วยไม่ได้เขาก็เลยเก็บซากหนูขึ้นมาให
้ใช่แล้วประเทศแล้วดัชนีนึงคือการโปรเทคคนทำงานนี่แหละคือไม่ใช่แค่เรื่องที่ตาลบอกอะแต่ว่าทุกเรื่องแต่ไฟฟ้าช็อตตอนเด็กผมเคยเจอประจำนะว่ามีคนงานโดนไฟฟ้าช็อตตายไม่ว่าจะเป็นคนงานของที่ซ่อมไฟเองหรือคนงานที่เขาจ้างมาเป็นรับจ้างประจำวันอะไรเงี้ย
ทำไมต้องไปมองไกลอย่างนั้นนะเพื่อน
ทำไมอะ
ถ้าทุกวันนี้เพื่อนยังไถ Facebook อยู่เนี่ย
แล้วไง
เพื่อนก็ต้องเห็นในพวกสิ่งก่อสร้างตกจากการสร้างทางด่วนสร้างรถไฟฟ้า หรือว่ามีแบรีเออร์อะไรงั้นอยู่แล้วนี
่ขอไว้อะไรให้กับประเทศไทยนะฮะเรื่องนี
้ปัญหาที่เราสงสัยคือมันเกิดบ่อยนะ
เกิดบ่อยจังเลยนะ
ตีแบบโง่ๆเลยนะเดือนละครั้งอันนี้แบบโง่ๆเลยแต่สำหรับเราอ่ะเดือนละครั้งก็เยอะนะ
เยอะ
เยอะมาก
ถ้ามันโดนหัวใครก็ไปอ่ะเพราะมันใหญ่เกินไปอ่ะใช่ไหม
แล้วเราก็คิดว่าบริษัทที่รับผิดชอบมันก็น่าจะชื่อเดิมๆแล้วนะก็1ปีสมมุติ1ปี12เคสอ่ะเราว่ามันก็มีอยู่แค่ในบริษัทเหล่านี้แหละ
คุณหนูมาแก้ข่าวแล้วจะมีต่อไปต่ออ
๋ออ๋อเป็นคนเก็บเองแล้วเขายืนให้กำลังใจ
คุณหนูมาแก้ข่าวแล้วมันไม่ใช่ว่าเขาทำให้คุณหมูเป็นคนทำเองครับ
อ๋อโอเค
เพราะมันมีแบคทีเรียครับจากเศษซากสัตว์ตายเนี่ยมันต้องใส่แมสใส่อะไรเพื่อป้องเองแล้วน้อยต้องมีแมสเพื่อป้องกันอะไรเงี้ย
แสดงว่าตอนนี้หมูก็ติดเชื้อไปแล้วใช่ไหม
เฮ้ยอย่าพึ่งสิ
อ่า แล้วไงต่ออ่ะเรื่องเกี่ยวกับการป้องกันจริงๆแล้วมันผมจะบอกว่ามันเป็นตั้งแต่เรื่องการพัฒนามนุษย์ใช่ไหมแล้วก็กลับมาที่แกนกลางของรัฐระบบรัฐที่ขาด accountability ที่มันโดนปล่อยให้สเปซบักนี่ผมไม่ได้รายงานหนึ่งมาคือทุกวันนี้มันมีเรื่องฝุ่นที่เราคุยกันมาตลอดหลายปีที่ผ่านมาคุยในเรื่องฝุ่นใช่ไหมผมกลับไปเจอรายงานอันนึงที่สะเพริงอยู่อันนึงนะคือก่อนหน้าประมาณยุคประมาณร.4ก่อนที่อังกฤษจะเซ็นสัญญาบาวริงกับร.4เนี่ยก็ปรากฏว่าตอนนั้นเราประเทศไทยมีป่าไม้ 70% มีคนไทยน้อยมากมาหลักล้านคนหลักไม่กี่ล้านนะทั้งประเทศสยามมันถึงประเทศสยามเนี่ยแล้วปรากฏว่าหลังจากที่เราเซ็นบาวริงปุ๊บเนี่ยเราก็มีการนอกจากส่งออกข้าวยังส่งออกไม้สักด้วยแล้วก็โดนเป็นการโดนขายไม้ออกอ่ะโดยที่ไม่มีการปลูกชดเชยคือประเทศประท่าแล้วเนี่ยเวลาการเขาจะขายเขาจะตัดไม้เพื่อขายเนี่ยเขาจะมีการระบบการชดเชยไม้เพื่อให้มันยั่งยืนอ่ะเพื่อให้ไม้ขายไปแล้วยังมีของใหม่อ่ะปลูกใช่อาจจะไม่ได้ 100% perfect ผมเข้าใจอย่างงี้นะแต่เขามีวิธีคิดอยู่ว่าจะทำยังไงเพื่อไม่ให้มันเสียอย่างเดียวแต่ผมว่าของไทยเนี่ยจริงๆแล้วสมัยพวกเราเรียนวิชาสปช.ตอนนั้นตอนเด็กมันก็มีเรื่องนี้มาตั้งนาน
คืออะไร
วิชาสปช.คือสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตถ้าใครยังจำได้นะครับ
ถ้าเกิดให้เรามองอ่ะก็มีโอกาสเป็นไปได้ว่าก็โดนบังคับไง
โดนบังคับว่ายังไง
คือการที่บอกว่าเราเซ็นสนธิสัญญาหรืออะไรเงี้ยไอ้ไม้ที่มันโดนเอาไปอ่ะเราก็ไม่รู้นี่ว่าเราโดนเอาไปด้วยแบบเหมือนเป็นการแลกเปลี่ยนที่เท่าเทียมหรือจริงๆเขาก็ต้องการกอบโกยเราอย่างเดียวอยู่แล้วอ่ะ
คืออย่างนี้คือการแลกเปลี่ยนเนี่ยมันเป็นการค้าขายไอ้เรื่องการค้าขายเนี่ยเป็นเรื่องที่เท่าเทียมในแง่ที่ว่าคนขายก็ต้องการขายอยู่แล้วคนซื้อก็ต้องการซื้อใช่ไหมอันนี้เป็นการแลกเปลี่ยนที่โอเคถึงแม้ว่าเขาขนไม้สักเนี่ยไปขายที่ยุโรปเนี่ยได้กำไรหลายเท่านะเพราะว่ามันสมัยก่อนเป็นขนเรือแล้วก็ขนยากเหมือนกันแต่ว่าที่มีปัญหาคือการควบคุมต่างหากนึกออกไหมมันไม่ใช่เกี่ยวกับว่าขายไม่ขายหรือขายเท่าไหร่ขายขาดทุนหรือเปล่าไม่ใช่มันขายเนี่ยออกไปมันเป็นการเอ็กเชนการแลกเปลี่ยนอยู่แล้วอะแต่ผมจะบอกว่าไอ้ที่ผ่านมาป่าไม้มันลดลงไปเพราะไม่มีการคิดวิธีคิดที่เข้าใจขอบเขตของมันว่าควรทำอะไรเท่าไหร่เพราะว่า
เขาก็มีโครงการปลูกป่าทดแทนนะ
มันเพิ่งมีตอนหลังไงแต่ว่าไอ้ปลูกป่าทดแทนเนี่ยต้องถามว่าคุณให้คนที่เขาเข้าใจเรื่องนี้จริงๆมาทำหรือเปล่าแล้วมันชดเชยในอัตราที่โกรธหรือเปล่าคืออัตราชดเชยต้องสูงกว่าอัตราที่ตัดทิ้งนึกออกไหมคืออะไรอย่างเงี้ยคือเรื่องนี้เป็นเรื่องนึงผมจะบอกว่าเรื่องฝุ่นก็มาจากการเผาไหม้เกษตรทางเกษตรกรรมเนี่ยก็เป็นอีกเรื่องนึงคือสุดท้ายแล้วเนี่ยมันปล่อยมันเป็นระบบที่ปล่อยให้คนทำนู่นนี่คือมันเหมือนมันจะมีเจ้าหน้าที่รัฐอยู่แต่ว่าสุดท้ายเนี่ยมันทำอะไรบางอย่างไม่ได้หรือทำอะไรบางอย่างได้แต่ว่ามีการหัวอะไรกันบางอย่างเนี่ยปล่อยให้มันเลยปล่อยให้มันลุยไปเรื่อยๆจนสุดท้ายเนี่ยทุกอย่างมันเกินควบคุมอ่ะนึกออกป่ะแล้วอย่างงี้พอมันเกินควบคุมผู้ชายไม่ใช่ไทยก็ทำนะพม่าทำลาวทำกัมพูชาทำอินโดนีเซียก็ทำแต่ว่า
เอาก็ดีจับมือกันอาเซียนเหรอจับมือกันอาเซียนร่วมใจ
คือผมจะบอกว่าอย่างนี้ถ้าสังเกตนะประเทศยุโรปอะตอนนี้เขาเริ่ม industrialize อะตอนนี้อังกฤษ UK เนี่ยเริ่มเปลี่ยนเป็นประเทศอุตสาหกรรมก่อนใช่ไหมแล้วฝรั่งเศสเริ่มเปิดก่อนฝรั่งเศสเริ่มเปิดเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงการปกครองใหม่โดยที่แบบถ้ากษัตริย์มีปัญหาเนี่ยก็ไม่ต้องเอากษัตริย์ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแล้ว
ฝรั่งเศสเริ่มเปิดนี่คืออะไรเปิดสงครามกับประเทศรอบข้างไหมเหรอ
ไม่ฝรั่งเศสไอเรื่องลบเรื่องนึงนะแต่หมายถึงว่าวิธีไอเดโลจีของการคิดการบริหารประเทศเนี่ยฝรั่งเศสเริ่มเปลี่ยนแปลงก่อนแล้วทีนี้พออังกฤษไม่ได้เปลี่ยนขาดขนาดฝรั่งเศสแต่อังกฤษก็มีการปฏิวัติอุตสาหกรร
ม
แล้วทีนี้มันสเปรดดิ้งไงคือเพื่อนบ้านก็เอาตามคือของแบบนี้จริงแล้วมันอินฟลูเอนซ์กันด้วยคือพอถ้าสมมติว่ามีประเทศพัฒนาแล้วประเทศนึงถ้าเพื่อนบ้านเห็นอยากจะทำตามเนี่ยมันก็จะไปด้วยกันอย่างยกตัวอย่างเช่นสิงคโปร์กับมาเลเซียนี่ยังไม่ได้ก้าวข้ามนะแต่มันอินฟลูเอนซ์จากสิงคโปร์เหมือนกันเพราะว่าเขาเห็นตัวอย่างแล้วว่าเฮ้ยมันทำได้นี่เราจะปล่อยให้ตัวเองนึกออกป่ะมันจะปล่อยให้ตัวเองเป็นแบบเดียวกันยังไงอ๋อคืออะไร
แสงว่าเนี่ยมันผิดที่มาเลเซีย
ทำไมอ่ะ
สิงคโปร์เขากำลังแผ่ออกมาแล้วแต่มาเลเซียมันบล็อกไว้อยู่ไงที่ถ้าเกิดเราติดกับสิงคโปร์นี่คือเราได้ไปเต็มๆแล้วไง
โอ้ลึกล้ำว่า
คือเพื่อนบ้านอย่างพม่าเนี่ยก็เรียนแบบไทยแต่ไม่เรียนแบบเรื่องดีนะเรียนแบบเรื่องวิธีการคอนโทรลการพัฒนาเพราะถ้ามันพัฒนาแล้วก็หยุดมันหน่อยอะไรเงี้ยคือมันไม่อินฟลูเอนซ์กันเลยแล้วมันกลายเป็นว่ามันกอดคอกันเนี่ยเหมือนแบบกอดคอกันเป็นอย่างเงี้ยนึกออกใช่ป่ะ
มันก็อินฟลูเอนซ์แบบนึงว่าเป็นแต่ไม่ใช่แบบที่เราต้องการ
ถูก
ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่
ก็ประมาณน
ี้มันเลยเป็นที่คำถามไงว่าเมืองไทยต้องมีอะไรถือเป็นประเทศพัฒนาแล้วเนี่ยคือจริงๆมันต้องเหมือนอารมณ์ว่าเมืองไทยต้องมีอะไรถึงจะเป็นประเทศที่เราอยากให้มันเป็นใช่ไหม
ใช่ใช่อยากเห็นอะไรในเมืองไทยอยากเห็นอะไรในเมืองไทยอยากเห็นอะไรใน
อย่างเช่นอย่างเช่นถ้าเกิดเราบอกว่าประเทศพัฒนาแล้วก็ต้องแบบมีการเดินทางสาธารณะที่แบบทั่วถึงสะดวกอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
ถูกถูก
อเมริกาก็พัฒนาแล้วก็เห็นเขาก็ไม่ได้เดินทางสะดวก
ประเทศมันใหญ
่อยู่ดี
ไอ้เรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญเหมือนในแง่ที่ว่ามันขึ้นอยู่กับว่าเงื่อนไขของประเทศนั้นเป็นยังไงคืออย่างกรณีอเมริกาเนี่ยประเทศที่ใหญ่มากนะฮะใหญ่มากใหญ่เป็นแบบทวีปแบบใหญ่เลยอะแล้วแต่ละรัฐเนี่ยเปรียบเทียบเหมือนประเทศตัวเองแล้วบางรัฐก็มีระบบสาธารณะอย่างแคลมอย่างไรที่ที่ตานเมียแต่อาจจะไม่ดีเท่าเมลเบิร์นนะแต่คือคนที่รัฐที่คนอยู่เยอะอะอย่างเช่นนิวยอร์กก็จะมีเมโทรไลน์ซึ่งมีเป็นร้อยปีแล้วนะหรืออย่างกรณีนิวซีแลนด์เนี่ยที่ว่าเป็นประเทศพัฒนาแล้วก็จริงนะแต่ประเทศนิวซีแลนด์เนี่ยเป็นหนึ่งในอันดับท็อปของโลกเลยในแง่ที่ว่าประชากรมีรถยนต์เยอะที่สุดแบบพันคนมี900กว่าคันต่อพันคนแบบมีก็รถก็
แต่ว่าแต่ว่าอย่างนิวซีแลนด์มันด้วยภูมิประเทศที่มันไม่สามารถสร้างด้วยปะ
ก็ถูกคือคนมันน้อยคนมัน5ล้านคนคนมันทั้งประเทศน้อยกว่าเมลเบิร์นที่ของตาสิแล้วมันกว้างมากคือขนาดมันเกือบครึ่งนึงของประเทศไทยแต่ว่าคนอยู่แค่น้อยกรุงเทพอีกใช่ไหมมันก็เลยกลายว่าการจะลงทุนทำรถไฟอะไรอย่างนี้รถไฟความเร็วสูงแบบชินคันเซ็นเนี่ยมันไม่ใช่ประเด็นแต่รถไฟธรรมดามีมานานแล้วมีเป็นร้อยปีแล้วนะรถไฟธรรมดาเนี่ยแล้ว
มันก็ไม่ได้ฮิตอ่ะเพราะมันไปติดไปไม่ได้อยู่ดี
เน้น
แต่ว่าอย่างธรรมดาเราก็มีตั้งนานแล้วนะ
ยังไง
นะก็ยังมีอยู่นะรถไฟธรรมดาเราอะ
วินเทจวินเทจ
เออบางขบวนนี่ต่างประเทศโอ้โห
ยังต้องมาดูอ่ะเออแบบโอ
้ซึ่งเราต้องบอกว่าจริงๆเนี้ยเออใช่แสดงว่าช่างเราเก่งเอาอันนี้แสดงว่าอย่างเงี้ยแสดงว่าช่างเราเก่ง
มันนานใช่ไหม
เอาว่าก็ต้องยอมรับว่าจริงๆช่างเราแต่คือต้องบอกนะรถใหม่ๆเขามีนะรถใหม่ๆเขามีเขาไม่ได้แบบใช้แต่รถเก่าเพราะไอ้รอบล่าสุดที่เราบอกกับไทยไปอ่ะเรานั่งแต่รถไฟฮะมันก็มีรถแบบดีๆก็มีแต่ว่ารถที่แบบมันมีอายุหน่อยมันก็มีอะไรเงี้ย
รถที่เขาได้มาจากญี่ปุ่นก็เยอะนะอย่างล่าสุดเราเห็นข่าวที่เขาเอาไอ้รุ่นเก่าของญี่ปุ่น
โลแล้ว
ไอ้เออ แต่คือแบบมันไม่ได้แบบว่าโลแล้วมันจะไม่ดีไงเพราะว่าของบางอย่างประเทศที่เขาพัฒนาแล้วอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมีอายุการใช้งานของที่แบบว่าถึงเท่านี้เราต้องโล
เพื่อนที่เขาชอบรถไฟอ่ะเขาบอกว่าแต่ไม่รู้เอามาทำไมเพราะว่าสุดท้ายแล้วอ่ะเราต้องเอามาอะแดปต่อหมายถึงว่ามันเอามาวิ่งรางที่เราใช้อยู่ทันทีไม่ได้ใช่ใช่เลยสักอย่าง
แต่ว่ามันถ้ามองในประเทศที่แบบเงินไม่พอเอามา
เสีย
นี่หน่อยอะไรเงี้ยไม่รู้อันนี้เดาเออแต่คือที่เราจะบอกคือที่เราเห็นล่าสุดอ่ะคือเขาเอามารีสโตร์ข้างในข้างนอกข้างในใหม่แล้วทำเป็นรถไฟท่องเที่ยวเหมือนของญี่ปุ่น
อ
่ะคือเอารถคอมพิวเตอร์อ่ะเราก็มาทำคอมพิวเตอร์เพราะว่าอาจจะไม่คอมพิวเตอร์ก็ได้แต่ว่าคือก็ทำส่วนที่มันเก่าให้มันดูใหม่เหมือนเขาจะวิ่งเส้นตะวันตกมั้งถ้าจะไม่ผิดเพราะเราก็ดูอยู่ว่าเอ้ยมันก็น่านั่งนะเพราะว่าล่าสุดเราไปญี่ปุ่นน่ะเราไปนั่งพวกซีนิกแบบรถไฟอ่ะของญี่ปุ่นแล้วมันก็เอ้ยเราก็ชอบนะอะไรเงี้ยวิ่งระยะสั้นๆไปเช้าเย็นกลับได้อะไรเงี้ยซึ่งถ้าไทยเอามาทำอ่ะเราก็ไม่ได้เห็นว่ามันจะผิดนะคือเหมือนกับว่าโอเคแบบถ้าในลักษณะคอมพิวเตอร์อ่ะมันอาจจะไม่สามารถแคชอัพหรือแบบทำได้ดีเท่าแบบญี่ปุ่นหรือประเทศที่เขามีระบบรางดีๆแต่ถ้าเกิดเอามาทำเท่าที่ทำได้แบบในเรื่องท่องเที่ยวหรืออะไรมันก็ยังโอเคอ่ะปะ
เออ
แต่มันไม่ได้มองว่ามันแย
่หมายถึงว่ามันมีรถไฟท่องเที่ยวที่แบบเขาก็มีเซตไว้ให้นะว่าเออวันเดย์ทริปของรถไฟเขาก็มีแผนที่เขาโปรโมทอยู่แต่แบบเราอาจจะแบบไม่ได้สนใจกันเองด้วยหรือเปล่าอะไรเงี้ยอีกอย่างก็คือสำหรับเราอ่ะเราเชื่อว่าคนทำงานในส่วนราชการหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยที่เราอาจจะไปบอกว่าเออเขาแบบขี้เกียจเลยแต่เรามีความรู้สึกลึกๆว่าจริงๆแล้วอ่ะเขาก็มีคนเก่งแล้วเขามีคนที่อยากทำงานแต่ว่าตัวระบบเนี่ยบางอย่างที่มันฉุดดึงคนที่แบบจะทำพวกนี้อยู่หรือเปล่าด้วยแหละ
พูดถึงอ่ะเราก็คิดได้อย่างหนึ่งคืออันเนี้ยหมูเพิ่งไปไทยมาใช่ปะเราก็กลับมาเล่าให้ฟังว่าแบบเนี่ยจะไปแอร์พอร์ตอ่ะบางทีมันก็ไม่ได้สะดวกเหมือนที่คิดเพราะว่าถึงแอร์พอร์ตมันจะมีแอร์พอร์ตเขาเรียกอะไรที่ไทยอ่ะเรลลิงป่ะ
ไปที่ไหนไม่ไปที่ไหนไปสุวรรณภูมิ
จากบ้านไปสุวรรณภูมิบ้านอยู่แถวแบบแถวรัชโยธินอะไรเงี้ยก็คือมันก็มีเรลลิงก็โอเคก็เหมือนจะสามารถแบบใช้แบบขนส่งมวลชนหรือ public transport ได้ระดับนึงแต่ว่าพอมานั่งดูแบบเวลาที่เขาเปิดบริการแบบถ้าจำไม่ผิดรอบแรก 6:00 หรือ 7:00 เช้านะหมูพิมพ์คอมเมนต์มาสิจำไม่ได้แต่คือแบบมันไม่ได้เช้ามากอ่ะแล้วคือแม้กระทั่งคนที่จะต้องแบบใช้รถไฟพวกนี้เพื่อคอมมิวไปทำงานอ่ะเราก็รู้สึกว่ามันทูเลทไปอ่ะสำหรับ
มันสายไปใช่ไหม
ใช่แล้วอย่างนี้คนใช่แล้วอย่างเงี้ยคนที่เขาอยากจะใช้จริงๆอ่ะบางคนเขาก็ใช้ไม่ได้เพราะมันไม่มีให้ใช้anyway อีกนิดนึงก็ได้กรุงเทพที่มันเป็นไหนก็พรั่งพรูคือเราก็รู้สึกว่าบางคนก็บอกเออก็มีเวลาปิดบ้างสิจะให้เปิดตลอดเวลาหรอไงอะไรเงี้ยแต่เฮ้ยอย่าลืมนะมองกรุงเทพอ่ะเมืองเขาใหญ่มากนะในสเกลของจำนวนคนที่อยู
่แล้ว
ความเป็นเมืองที่เอาจริงๆอ่ะมันแทบจะไม่ได้หลับเลยนะในตัวเมืองอ่ะ
ใช่ใช่
คือการที่อยู่จะสามารถแบบ extend เวลาของ public transport ให้มันยาวขึ้นอ่ะหรือแบบ mass public transport อย่างรถไฟฟ้าหรืออะไรเงี้ยได้อ่ะมันอำนวยความสะดวกให้คนแล้วมันก็ช่วยแก้ไขปัญหาอื่นๆได้อีกอ่ะแต่แบบwhatever
คือสมัยนี้
ไม่เขาจะมีนี่เปล่า airport bus
แต่มันไม่ใช่แบบ mass ไงมันไม่ใช่ mass public transport อ่ะ
มันไม่แม้เดอะมันเป็นบัสมันก็มีจุด
ที่คันมันจุดอ
ะไรอย่างงี้ป่ะแต่เราไม่รู้แค่ว่าไอ้ AirPods Bus เองก็อาจจะไม่ได้วิ่งขนาดที่แบบที่ตาลบอกเหมือนกันก็คือมันก็อาจจะไม่ได้เริ่มแบบเช้าอาจจะเริ่มเวลาเดียวกับ AirPods Link ก็ได้อะอะไรเง
ี้
ย
ใช่แล้วมันจะมีเพื่ออะไร
ไม่ได้ชัวร
์
แ
หละเขาอยากให้คุณแบบพักโรงแรมแล้วก็ออก
เ
ด
ิน
ทางเวลาที่แบบ
เงินมันจะจ่ายใช่ไหม
เออแต่ผมเรื่องนี้ผมเห็นด้วย
แผลขี้ตาไปทำไม
เรื่องนี
้ไฟมันเป็นยังไงอยู่ก็เอาให้มันแบบอะไรกับไฟที่มันมีสิวะ
อยู่ต้องจองไฟที่มันตรงกับ AirPods Link สิ
เอาเฮ้ยโลกหมุนรอบตัวเอง
เออเออคือผมเข้าใจว่าทุกวันนี้มันมี Data ให้เก็บไงให้เยอะไปหมดคุณควรใช้ Data เป็นตัวนำการตัดสินใจว่าจะเอายังไงต่อกับเฉพาะพวกเกี่ยวกับการเคลื่อนคนน่ะการย้ายคนเนี่ยเพราะว่าไอ้ใหญ่ตัวอย่างผมเคยไปนั่นญี่ปุ่นเนี่ยที่โตเกียวอ่ะสนามบินนาริตะใช่ไหมแล้วผมเคยคิดเอาเองว่ามันจะมีรถไฟไปนาริตะตอนประมาณ2ทุ่มกว่า3ทุ่มเพราะคิดว่านาริตะเป็นสนามบินใหญ่คือ2 3ทุ่มเนี่ยมันจะเป็นเออร์ลี่อยู่ในความคิดผมเพราะว่าผมไปเนี่ยหลังรถไฟหมดแล้วแต่ก็ยังมีบัสอยู่นะแต่ก็มีบัสอยู่แต่ว่าผมจะบอกว่ารถไฟพอมันหมดปุ๊บเนี่ยเอ้ยบัสก็หมดไม่ใช่รถไฟหมดบัสก็หมดรถไฟหมดบัสหมดด้วยคือเขารู้ว่ามันไม่มีไฟคืนนั้นแล้วแต่ความจริงอ่ะผมอ่ะจะไปนอนที่สนามบินเพื่อจะต่อไฟตอนเช้าการจะไปนอนโรงแรมสนามบินเลยอะไรอย่างนั้นเนี่ยลักษณะนั้นเนี่ยคือสุดท้ายผมนั่งรถไฟหลายๆต่อไปก็ถึงนาริตะจนได้แต่ว่าคือเขามี data เขาอันนี้ผมไม่ได้เบมเขาผมแค่จะบอกว่าเขารู้ว่าไฟมันหมดเท่านี้แล้วไม่มีใครไปแล้วก็เลยตัดทิ้งได้อะไรเงี้ยหรือว่ามันควรจะใช้ data ในการขับเคลื่อนสังคมเพราะว่ามันตอนช่วงนี้การเก็บข้อมูลคนเนี่ยมันไม่แพงมันใช้ทั้งมีเทคโนโลยีช่วยเยอะมากในราคาที่ไม่แพงไม่เหมือนสมัยก่อน
เอาจริงๆแค่แบบไอ้ตรงเกตที่เข้ารถไฟที่มันติดอะไอ้ตรงนั้นติดหนึ่งทีมันก็คือ data แบบไม่ได้เอานั่งคนมานั่งเก็บตัวเออหรือว่าข้อมูลที่ใช้คือใช้แค่แบบว่าวันนี้ฉันได้เงินเท่าไหร่
ใช่แล้วที่ผ่านมาเหมือนกับว่าระบบไทยเนี่ยมันจะมีคือสมมติว่าเราเป็นลักษณะมิดเดิลแมเนจเมนต์ใช่คือคนที่อยู่หน้างานจะเป็นหัวหน้าเขาอีกทีเนี่ยบางทีคนนั้นก็ไม่สามารถที่จะตัดสินใจหรือฟันธงได้หรือไปบอกหัวหน้าเขาอีกทีนึงเพื่อให้หัวหน้าแอปพรูฟได้คือทุกคนต่างกลายเป็นคนที่ปล่อยว่างติดเข้าเกียร์ว่างกันหมดอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ขาด accountability จริงๆอ่ะหรือไม่ได้แมเนจเมนต์ส่งไปแล้วแต่ผมว่าหัวหน้ารู้สึกว่าไม่อยากรับผิดชอบไม่อยากแอปพรูฟตรงนี้กลัวมันขาดทุนแล้วเดี๋ยวจะโดนต่อว่าอะไรอย่างเงี้ยนึกออกมั้ย
หรือไม่อีกอย่างก็คือแบบเค้าอยู่ในจุดที่แบบสูงจนแบบเค้าไม่รู้ว่าข้างล่างเกิดอะไรข
ึ้
น
ใช่ถูกแล้วเรื่องเนี้ยมัน
คิดว่าแบบมันไม่จําเป็นต้องแก
้เออแล้วเรื่องเนี้ยมันแอพพลายเข้ากับทุกเรื่องเลยอันนี้รถไฟฟ้าเป็นเรื่องนึงนะแต่ว่ามันแอพพลายตั้งแต่เรื่องป่าไม้ที่เราคุยกันไปจนถึงเรื่องฝุ่นคือพอทุกคนเข้าเกียร์ว่ากันหมดมันเลยเป็นแบบนี้เออใช่
แต่บางอย่างบางเรื่องเราก็เข้าใจคนที่อยู่ข้างบนนะหมายถึงว่าในแง่ว่าบางทีบางครั้งอ่ะแม่งก็ไม่รู้จริง
ๆเออ
คือถ้าเกิดสมมติว่าบางสิ่งบางอย่างมันไม่ใช่ทุกเรื่องที่แบบเขาจะเห็นทั้งหมดอ่ะถ้าบางทีลูกน้องไม่มารีพอร์ตเขาก็ไม่รู้เหมือนกัน
อัน
นี้เราก็ต้องเข้าใจเหมือนกัน
ก็ต้องไปลุยไงเพื่อนเหมือนชาติไงไปลุยเองไงเห็นหน้างาน
แต่คือไม่แต่ก็คือเรามองอีกแง่นึงอ่ะจริงๆนั้นมันก็บริหารไม่ดีสิทำไมถึงต้องไปลุยหน้างานทุกอย่างอ
่
ะ
ไม่ทุกอย่างเอาบางอย่างพอบางอย่าง
อ่ะไม่แต่คือถ้าเกิดสมมุติว่ามันเป็นระบบจริงๆอ่ะมันก็จะเป็นบางอย่างที่มีคนข้างล่างรีพอร์ตขึ้นมาว่าเฮ้ยหัวหน้าอันนี้หน้าต้องไปดูหน้าอะไรเงี้ยนะโอเคแต่ถ้าเกิดสมมุติว่ามันเป็นการว่าประชาชนทั่วไปเนี่ยอยู่ดีรีพอร์ตไปตรงข้างบนแล้วข้างบนก็มาเนี่ยแสดงว่ามันดูแบบเหมือนข้ามสเต็ปอ่ะในความรู้สึกเราอ่ะถ้าอยากให้มันเป็นระบบเนาะมันควรเป็นระบบในการแบบอย่างนี้มากกว่าหรือเปล่า
เออแล้วมีอีกเรื่องนึงที่ผมในโตกรุงเทพนะฮะแล้วก็ผมเคยคิดว่าตลอดว่ามันเป็นปัญหาที่แก้ไม่ได้ก็คือน้ำในคลองเน่าคือไปคลองไหนคลองแสนแสบ
ไม่ได้ไปคลององอ่างเหรอ
เออคลองอ่างใช่คลองอ่างมันเพิ่งรีโนเวทแต่ผมไม่ได้ไปมันทำหลังผมออกจากประเทศไทยไปแล้วแต่คือจะบอกว่าน้ำในคลองเน่าผมเคยคิดว่ามันจะทำไม่ได้แล้วคลองถาหัวลำโพงมีคลองหนึ่งชื่อคลองพนมกรุงเกษมป่ะก็เน่ามาตลอดตอนนั้นผมเป็นเด็กนะครับสุดท้ายมันพูดว่าเฮ้ยถ้าคุณอยากทำเนี่ยก็ผมไปอย่างไปสิงคโปร์แล้วเห็นสิงคโปร์เขาคีนแม่น้ำเขาเหมือนกันแต่เขาคีนอายุ60แล้วนะครับ พอสักพักหนึ่งพอมีข่าวไทยว่าเขาคิงคงอ่างได้มูรู้สึกว่าเออมันก็ทำได้นะก็คือว่าสิ่งหนึ่งอ่ะสิ่งหนึ่งที่มันโดนทิ้งก็คือว่าไอ้พวกความสะอาดเล็กน้อยอย่างบนแม่น้ำลำคลองเนี่ยมันเป็นหัวใจของคือคนล่ะใช้น้ำในการคนใช้น้ำไม่ทันตรงก็ทางอ้อมอ่ะนึกออกป่ะคนไม่ได้ใช้น้ำในการกินดื่มก็น้ำเนี่ยมันจะต้องถูกส่งไปที่ไอ้กรมชลประทานอะไรเงี้ยเพื่อไปทำน้ำประปาอะไรเงี้ยคือแค่เนี้ยมันไม่ถูกรักษามันก็มันเป็นเรื่องพื้นฐานของมันเป็นประเทศตัวอินดิเคตเลยว่าเนี่ยถ้าคุณไปถึงแล้วคุณเห็นน้ำเน่าเนี่ยคือประเทศด้อยพัฒนา
พูดถึงเรื่องน้ำอ่ะตอนที่เราคุยกันเรื่องแยกขยะเนี่ยถ้าสมมุติว่ามันมีการแยกขยะกันจริงจังเนี่ยสุดท้ายมันจะไปเจอปัญหาว่าคนทิ้งขยะลงน้ำเพราะทุกวันนี้ขนาดว่าไอ้นี่เห็นไหมที่เวลาช่วงที่มันมีอะไรนะก่อนลอยกระทงหรือหลังลอยกระทงหรืออะไรที่แบบเขาต้องไปเคลียร์พวกขยะที่เขาบอกบางทีก็เจอแบบเป็นที่นอนเป็นเฟอร์นิเจอร์อะไรอย่างนี้เลยไปอุดอยู่ซึ่งมันก็มีโอกาสที่เราคิดต่อไปได้ว่าถ้าเกิดสมมติว่าอยู่ดีแยกขยะกันจริงจังในช่วงแรกๆเนี่ยต้องเจอปัญหานี้แน่เลยคนทิ้งขยะลงในน้ำ
ก็ต้องคลีนเนี่ยก็ต้องมีหน่วยงานที่รับผิดชอบคลีนมัน
ไม่เรากลับคิดว่าไม่ใช่แค่หน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องคลีนมันต้องจัดการอีกคนทิ้งเนี่ยมันต้องจัดการจริงๆจัง
ๆถ้าจับได้นะถ้าจับได
้เหมือนที่เราบอกว่าทำไมแบบคนทับอะไรนะทับทางม้าลายอ่ะไอ้ที่ถ่ายรูปกันมาอะไรเงี้ยก็ง่ายๆเลยก็จริงๆแล้วถ้าเกิดตำรวจแบบจับปรับหมดมันก็ได้อ่ะจริงจังหรือเปล่า
ถ้าเกิดทำอย่างนั้นมันก็แก้ได้ทุกเรื่องอ่ะ
ใช่
คนขี่มอเตอร์ไซค์ขี่จักรยานไม่สวมหมวกกันน็อกขับรถไม่ขาดเข็มขัดบลาบลาบลาม
ีผู้ฟังจากบางใหญ่มานะครับบางใหญ่รถติดครับบางใหญ่รถติดเนาะอันนี้เรื่องปกตินะฮะคือผมกลับบ้านไปช่วงปีที่แล้วนะครับแล้วก็คนพบว่าไอเซนทันเวสเกตที่อยู่ตรงข้ามบ้านผมเนี่ยผมเดินจากบ้านไป5นาทีนะฮะแต่ว่าถ้าผมนั่งรถเนี่ย15นาทีถึง20นาทีบางทีครึ่งชั่วโมงหาที่จอดรถด้วยเอาไปพูดอะไรเมื่อกี้
อ๋อไม่เราเออแต่คือเนี่ยไอที่พูดถึงเรื่องเดินทางเนี่ยเราเคยมีครั้งหนึ่งที่เราจะเรียกว่าเดินทางไปบ้านเพื่อนทีนี้เราก็เลยคิดว่าเฮ้ยเดี๋ยวเราไปแบบพวกรถไฟฟ้าหรืออะไรเงี้ยแล้วก็เดินต่อไปประมาณนั้นใช่ไห
ม
พบว่าถ้าเกิดเราลงสถานีหนึ่งแล้วเดินไปบ้านเพื่อนเนี่ยใช้เวลาประมาณ40 นาที
ไกลนะ
แต่ถ้าขับรถเนี่ยประมาณ10นาทีถึงเพราะว่าเส้นทางที่ให้คนเดินอ่ะคืออ้อมแบบอ้อมแบบสุดๆเลยแต่เกิดขับรถเนี่ยวิ่งทะลุตรงไปถึงได้เลยโดยที่ถนนไม่มีทางให้คนเดินนะ
ถ้างั้นน่ะมันก็ช่วยไม่ได้มันก็เป็นทางเลือกไงแต่ว่าในสำหรับบางเคสที่แบบถ้า public transport มันสามารถไปได้เร็วกว่ามันก็จะดีกว่าแต่เมื่อกี้พูดเรื่องทางเท้านึกได้อีกอย่างมันก่อนเพิ่งคุยกับหมูเรื่องทางเท้าไปเองก็แบบคุยกันขำๆนะว่าเธอคิดป่าวว่าถ้าสมมติว่าที่กรุงเทพแล้วกันทางเท้ามันทำได้น่าเดินกว่านี้คนจะออกมาเดินกันมากขึ้น
ก็จะมีส่วน
ไม่แน่
แต่หมูบอกว่าไม
่มันร้อนใช่ไหม
แต่เราคิดว่าแบบมันก็ไม่ได้เราร้อนกับฝุ่นแต่เราคิดว่าแบบสมมติว่าถ้าตัดแฟกเตอร์อย่างอื่นทิ้งไปเอาแค่ทางเท้าอย่างเดียวอะร้อนมันช่วยไม่ได้อยู่แล้วเอาว่าร้อนขี่ไปแล้วกันไปประเทศเขตร้อนเลี่ยงไม่ได
้
ถามเราเหรอเราก็ถ้ามันไม่ได้ต้องเดินเป็นกิโลอ่ะเราก็โอเคที่เราจะเดินจาก A ไป B นะ
มันมีเรื่องโพสต์อีก
น่าเดินนะ
มันมีเรื่องโพสต์อีกว่าคุณจะเดินเนี่ยเดินเพื่ออะไรจะเดินไปช้อปปิ้งเดินไปซื้อของหรือว่าจะออกกำลังกายเดินเล่นๆ just for walk อะไรอย่างเงี้ยใช่ไห
ม
เพราะว่าอย่างผมจำได้ว่าอย่างญี่ปุ่นเนี่ยมันจะมีลักษณะเขตช้อปปิ้งที่ไม่ใช่ห้างแต่เป็นเขตช้อปปิ้งที่เขาสร้างขึ้นมาเพื่อให้คนเดินมันจะสร้างเป็นทางแบบมีหลังคาด้วยสูงๆอ่ะเพื
่อ
มีพัดลมช่วยช่วงหน้าร้อนเนี่ยเพื่อให้คนรู้สึกสบายตัวตัวที่แบบนึกออกใช่ไหมมันขึ้นอยู่กับว่าจะเดิน
พวกโซนอาเขตอย่างนั้นป
่
ะ
เออ
เ
นี่ยพวกโซนอาเขตของแต่ละเมือง
เออใช่ใช่มันขึ้นอยู่กับว่าไอ้โพสต์ของการสร้างทางเดินน่ะสร้างทางเดินเพื่อคอมมิวเดินไปจากจุดนึงเพื่อจะไปสถานีป้ายรถเมย์เดินไปขึ้นรถตู้อะไรเงี้ยหรือว่าจะเดินเพื่อไปซื้อจากไปตลาดอะไรเงี้ยมันขึ้นอยู่โพสต์ไงว่าแต่เพราะว่าที่บ้านผมอะแถวบ้านผมอะเขาทำทางเดินค่อนข้างโอเคนะอันนี้ไม่ได้แย่มากนะแม้ว่าจะมีบางผันกระเบื้องที่เหยียบปุ๊บจะมีน้ำกระเด็นใส่ขาบ้างแต่ว่าถือว่าสแตนดาร์ดใช้ได้อยู่นะครับไม่ได้แย่มากเกินไปแต่คือมันมีโพสต์ว่าต้องเดินพอคนเราเดินเนี่ยก็ขอให้ทางมันดีอยู่แล้วคือผมคิดว่าโดยแบบอย่างน้อยที่สุดเนี่ยทางต้องใช้ได้อะต้องพอให้เดินได้แล้วก็ ใครที่นั่งรถเข็นเนี่ยก็ต้องเข็นเขาได้อะเรื่อง disability นี่ก็เป็นเรื่องนึง
พวก accessibility ใช่
เออนั่นแหละ
พอพูดถึงแบบรถเข็นอะคือนึกถึงแบบน่าจะมีเป็นภาพที่เป็นไวรัลกันเมื่อหลายปีก่อนที่เขาทำเหมือนลิฟต์ให้คนพิการขึ้นอะแต่มีเสาบังอยู่
ใช่ถูกอับประโยชน์มากนะครับอับประโยชน์มาก
ก็ไม่ง่ายไม่ต้องคิดอะไรมากแต่ก็คือทางเท้าที่เราคิดว่าจะต้องมีคนใช้รถเข็นไปอะไรงี้ใช่ไห
ม
แต่ว่าเขากลัวมอเตอร์ไซค์วิ่งบนทางเท้าเขาก็เลยเอาเสานึกออกปะเคยเห็นใช่ไหมเขาก็เลยเอาเสามาบล็อกในความถี่ที่จะไม่ให้มอเตอร์ไซค์มันวิ่งรอดไปได
้เอางี้ลืมทั้งหมดที่เราพูดไปเออไม่ต้องหรอกใช้ไปเถอะสุดท้ายแม่งแบบทำให้มันดีมันก็มีคนที่จะฉวยโอกาส take advantage จากสิ่งที่แบบเราพยายามทำให้ดีอยู่ดีเออไม่ต้องทำแล้วกันช่างมัน
ไม่ลืมไปคือมันก็ไปจุดที่ตาลบอกไงว่าถ้าสุดท้ายแล้วมันจับปรับจริงอะทุกวันนี้ก็อย่างที่เขาบอกก็ถ่ายรูปส่งก็ได้เงินค่าปรับ
หรือไม่ก็เปลี่ยนจ่าเฉยเป็นจ่าจริง
แล้วจริงๆอ่ะไม่แล้วหมายถึงว่าถ้าเกิดปรับมันก็ต้องมีลิมิตเนาะปรับถึงแค่นี้ต้องโดนตัดเรื่องสิทธิ์ของใบขับขี
่
ถ้าโหดๆเลยอ่ะสมมุติโหดๆเลยตัดจนถึงเท่านี้บังคับขายรถ
เฮ้ยพูดถึงใบขับขี่ขอโทษนะเพื่อนเป็นคนนั้นกำลังฟังอยู่ด้วยขออนุญาตเล่านะก็คือพูดถึงใบขับขี่ที่ออสเตรเลียมันร้ายแรงมันปรับโหดนะมันเขาเรียกนะบทลงโทษมันโหดนะเพราะอย่างเพื่อนเราคนเนี้ยเขาเพิ่งโดนซัสเพนก็คือถูกยึดใบขับขี่หกเดือนแต่ว่าถ้าเกิดแต่ว่าสิ่งที่เขาทำอ่ะถ้าเขาไปทำที่ไทยอ่ะอาจจะแค่แบบคุณตำรวจครับช่วยผมหน่อยอะไรเงี้ยนึกออกว่าคือเขาอ่ะขับอยู่ในโซน40ซึ่งจริงๆตรงนั้นมันไม่ใช่40กิโลเมตรต่อชั่วโมงเหมือนว่าอาจจะมีรถเวิร์กหรืออะไรเงี้ยเขาเลยลดเป็น40แล้วทีเนี้ยเขาอ่ะดันเร่งไปจนถึงแบบไอ้ตำรวจอวัดได้ว่าเป็น80อาจจะรับฟรีประมาณเนี้ยก็คือมันเหมือนเท่านึงจากสปีดลิมิตซึ่งจริงๆอ่ะ80อ่ะมันก็ไม่ได้แบบร้ายแรงอ่ะนึกออกป่ะแอสนอร์มอลแบบปีดอ่ะแต่ว่ามันดันอยู่ในโซน40แล้วทีเนี้ยโทษของมันก็คือใช่ถ้ามันอยู่ในโซน40แบบมันแรงเลยแต่ว่าค
ือ
คิดดูว่าไทยถ้าเป็นที่ไทยอย่างเงี้ยก็ขับ80คนขับ200ยังโอเคเลยนึกออกป่ะแต่ทีนี้โทษที่เขาได้อ่ะก็คือโดนซัสเพนใบขับขี่6เดือนก็คือเหมือนแบบให้ส่งใบขับขี่อ่ะกลับไปเลยที่ศูนย์แล้วก็โดนค่าปรับอีกประมาณจำไม่ได้อ่ะน่าจะ300เกือบ300เหรียญมั้งก็ 7,000 กว่าบาทป่ะ roughly ซึ่งคือรู้สึกว่ามันโหดอ่ะแล้วก็ถูกตัดแต้มมอลไม่ได้ถูกตัดแต้มไหมแต่ว่าที่นี่มันก็จะมีแบบเป็นขั้นๆอ่ะแบบมีปรับมีแบบซัสเพนในกับขี่มีตัดแต้มอะไรอย่างเงี้ย
อันนี้ตอนนี้ทักทายสองคนนะฮะพี่ฉัดเลกูล่าของเรานะครับมาแล้วนะฮะมาช้าหน่อยนึงเพราะว่ารายการจะเลิกแล้ว แล้วก็โป๊ครับโป๊จากบางใหญ่จุดแทนบางใหญ่นะครับบอกว่าประเทศกำลังพัฒนาคือต้องมีป้ายขายคอนโดติดทุกเสาไฟฟ้านะครับ
มีดึงเข้าเรื่องนิดนึงประเทศพัฒนาเมื่อกี้พอบิ๊กพูดเรื่องน้ำหนึ่งได้ของเคสสตัดดี้ของเกาหลีป่ะที่เขาแบบทำตรงส่วนที่มันมีคลองหรืออะไรแล้วแบบทำให้มัน
น่าเดิน
น่าเดินซึ่งคิดว่าไอ้ของไทยอ่ะก็คงไปเอา
ของเกาหลีมา
ทีเนี้ยเกาหลีอ่ะเขาไม่ได้เป็น developed country มานานนะรู้ป่ะ
นานเท่าไหร่จากเมื่อไหร
่ประมาณแค่30ปีเอง1996
อ๋อใช่ๆอันนี้เหมือนกันสิงคโปร์ก็เหมือนกัน
หมายถึงว่าจังหวะที่เขาเปลี่ยนเป็นประเทศพัฒนาแล้วใช
่ใช่คือเพราะเราอ่ะคือเราเอเพราะว่าเราจำได้ว่าเราเคยไปเกาหลีใต้อันนี้พูดถึงเกาหลีใต้นะไม่ใช่เกาหลีเหนือเกาหลีใต้ตอนแบบช่วงแถวนั้นแหละช่วงแบบ 90s อะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราไปแล้วแบบก็มันเป็นประเทศที่แบบไม่มีอะไรเลยแห้งแรงก็แห้งแรงอ่ะนึกออกว่าคือถ้าไม่ใช่ในตัวเมืองอ่ะก็อยู่แบบนั่งรถผ่านแบบจาก A ไป B แบบถือว่าไปข้ามเมืองเนี้ยคือแบบไม่มีเหี้ยอะไรจริงๆก็คือแบบทุกอย่างก็จะดูเป็นสีเทาๆน้ำตาลปลูกผักปลูกอะไรขึ้นหรือเปล่าก็ยังไม่รู
้
แต่ว่าเขาสามารถแบบทำให้ตัวเองอ่ะเป็นแบบประเทศพัฒนาได้ในระยะเวลาสั้น
ๆ
ก็ถ้าแบบกำลังคิดว่าก็ถ้าคนไทยเคซี่เกาหลีมากก็ดูเขาเป็นตัวอย่างแล้วก็ทำตามปะ
ใช่
อาจจะไม่ง่ายขนาดนั้น
คนที่เคซี่เกาหลีไม่ใช่คนที่เขาเป็นคนอ
ยากจะพัฒนา
ของประเทศ
อ๋อหรือว่าไม่ใช่แบบคนที่เขาเคซี่เกาหลีเป็นคนที่เขาไม่ได้อยากพัฒนาตัวเอง
แต่เกาหลีก็เป็นเคสตัดดี้หนึ่งเกี่ยวกับทางการเมืองนะในแง่ที่ว่าก่อนหน้านี้เขาคล้ายๆไทยอย่างนึงคือเนื่องจากว่าเขาอยู่ในภาวะสงครามใช่ไหมรบกับเกาหลีเหนือใช่ไหมเขาก็เลยมีนายพลในปกครองประเทศอยู่ช่วงนึงแล้วประชาชนเนี่ยสู้กับนายพลแต่ว่าผลมันต่างกันที่ว่าประชาชนชนะแล้วนายพลคนนั้นอ่ะในที่สุดเนี่ยโดนลงโทษจริงๆนะแล้วก็จบกระบวนการที่ว่าให้ทหารมาเป็นผู้ปกครองประเทศ แล้วก็เป็นเขาเรียกเป็นนายกที่มาจากการเลือกตั้งมาจากไอ้คนธรรมดาเนี่ยประชาชน
ทุกวันนี้เราก็ประเทศไทยก็มาจากการเลือกตั้งเนาะ
ใช่ใช่แต่มันไม่คอมพิวไงพี่ไม่คอมพิวไงพี่บิ๊กมันจะไม่สมบูรณ์ไงคือมันมีหลายๆอย่างที่มันเหนียวกันอยู่มีเหนียวกันอยู่นะฮะ
สมบูรณ์นะ
ที่เขาถูกเลือกมาเยอะที่สุดควรจะได้รัฐบาลเข้าหัว
ไม่ก็ตามหลักใครรวมเสียงได้มากกว่าก็เป็น
ใช่แต่ก็คือแบบว่าถ้าเกิดว่าอยู่จะบอกว่าฟังเสียงประชาชนมันก็ควรจะแบบว่า
แล้วสว250อ่ะ
เสียงมากสุดควรจะมีส่วนร่วมปะ
สว250
ประชาชนเขาเป็นประชาชน
สว250เขาไม่ได้ถูกเลือกจากประชาชนปะ
ไม่แต่เขาก็เป็นประชาชนไง
เป็นประชาชนแต่ก็ว่าแบบว่าม
ีเสียงมากกว่าคนอื่น
ใส่อยู่มันไม่ใช่ปะ
ไม่ใช่เขาไม่ได้มีเสียงมากกว่าคนอื่นเขาอยู่ใกล้เขาก็เลยพูดแล้วเขาได้ยินกันถ้าเกิดเราไปอยู่ใกล้ๆเนี่ยเราก็จะพูดให้เขาได้ยินได้เหมือนกัน
ถ้าผมอยู่ใกล้เขา
แต่เขาอาจจะปิดหูไว้เขาอาจจะไม่ฟังก็ได้นะ
เฮ้ยบิ๊กที่ผมอยู่ใกล้เขามันจะแบบฟังกันนะก็ประมาณนี้นะครับคือ
ถ้าใครไม่บอกไม่เห็นภาพนี่จะแบบให้คุยอะไรกันนะ
คือ
เราว่าเขาเดาได
้ผมจะบอกว่าไงดีอ่ะผมจะบอกว่างี้เท่าที่เคยคิดมาผมอันนี้ผมพอมีคำตอบอยู่ว่าเมืองไทยต้องการอะไรบ้างเพื่อจะกลายเป็นประเทศติดกับดักปานกลางเป็นประเทศที่หยุดพัฒนาการไม่ได้พัฒนาแล้วนะผมเข้าใจอยู่แต่ว่าเท่าที่รู้มาเหมือนกับว่าทุกคนปล่อยเกียร์ว่างหมดเพื่อให้มันค้างอยู่ตรงนี้คาราคาซังอยู่เนี่ยไม่ต้องคิดอะไรมากปล่อยให้มันเป็นอย่างเงี้ยเพื่อที่จะแบบอาจจะมีการ improve บางอย่างเช่นเรื่องอากาศเพราะว่าเรื่องอากาศเนี่ยมันเป็นวาระสำคัญเพราะว่าคนที่เป็นคนที่มีเงินคนจนคนรวยสูดอากาศเดียวกันใช่ไหม
จริง
ยังไงบ้าง
คนรวย
เพราะว่าถ้ามันเป็นบ้านแล้วถ้ามันเป็นวาระสำคัญจริงๆอ่ะมันต้องแก้แล้ว
ใช่กูเข้าใจกูเห็นคือผมจะบอกว่าเขามีการเคลื่อนไหวนิดหน่อยแต่ผมยังไม่เห็นเป็นรูปธรรมชัดเจนนะแต่ผมจะบอกว่าเขาตั้งวาระไว้แล้วมันคือปัญหาแต่ว่าจะแก้ยังไงนี่อีกเรื่องนึงนะแต่ว่า
ถ้าเพิ่งพูดว่าเดี๋ยวย้อนกลับไปเมื่อกี้นี่นะว่าแบบเรากำลังพูดว่าคือเราเพิ่งฟังเรื่องนี้จากหมูมาเพราะหมูเพิ่งไปไทยใช่ป่ะเขาก็คุยอะไรกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็เลยเพิ่งมาฟังว่าดูเหมือนว่าคนที่อยู่ไทยจริงๆกับทำมาหากินทั่วไปอ่ะเขาไม่ได้แบบแคร์เรื่องอะไรพวก
แวใช่
ใช่เท่าที่แบบเรามองจากข้างนอกเข้าไปอ่ะนึกออกป่ะเพราะว่าของเขาแบบในความรู้สึกคือเขาก็ทำมาหากินถ้าตราบใดที่เขายังทำมาหากินได้เรื่องพวกเนี้ยมันเป็นเรื่องที่แบบเอาหูไปนาเอาตาไปไล่
ไม่ตายวันนี้ไง
บางคนอาจจะแบบ
แต่ถ้าไม่มีกิน
จะรู้สึกว่า
ถ้าไม่มีกินตายวันนี้อะไรเงี้ย
ว่าแบบทำไปก็เท่านั้นก็ดูจากเลือกตั้งที่ผ่านมาก็ได้สุดท้ายมันก็แบบก็คล้ายๆเดิมอะไรเงี้ยแล้วฉันจะไปปวดหัวกับมันทำไมฉันตั้งหน้าตั้งตาทำมาหากินดีกว่าอะไรเงี้ยหรือไปคุยเรื่องที่มันแบบดูเป็นแบบทับูที่สุดท้ายเราก็แก้มันไม่ได้อยู่ดีแต่เราเมากันสนุกอะไรเงี้ยเห
็
นปะอันนี้คือแบบจากที่ได้ยินมานะแต่ว่า
เรื่องอากาศอะอย่างเรื่องอากาศใช่ไหมเราก็มีคุยกับพวกน้องหรือคนที่แบบอยู่ที่กรุงเทพเนี่ยคือมันไม่ใช่แบบเป็นอารมณ์ปล่อยเบอร์นะมันเป็นอารมณ์ที่รู้สึกว่าอยากให้แก้แต่ทำอะไรไม่ได้ก็เลยต้องใช้ชีวิตอยู่อย่างนั้นหรือว่าอย่างแบบเพื่อนที่อยู่เชียงใหม่เนี่ยก็บอกคือมันเป็นปัญหาเลยสำหรับเขาอ่ะมันคือปัญหาเลยแต่ทำอะไรไม่ได้อ่ะไอ้คนที่มันทำได้มันไม่ทำอะไรเง
ี
้ยแต่มันก็จะมีคนที่ไม่ได้กระทบมากพวกที่ไม่กระทบมากเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการทำมาหากินแทนแต่มันมีคนที่กระทบที่แบบนึกออกป่ะว่าไอ้คนที่ไอแล้วเป็นเลือดอ่ะมันมีจริง
ๆมีคนตายจากมะเร็งปอดจริงๆที่อยู่เชียงใหม่อ่ะมีคนที่อยู่ในมหาลัยเพราะว่ามันมีคนที่พอดีคนในมหาลัยมันมีเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีลูกศิษย์ลูกหาใช่ไหมพอเขาตายทีนึงก็เลยมีการบันทึกเอาไว้ว่าใครตายบ้างจากโรคมะเร็งปอดนะฮะแต่ว่าผมเชื่อว่าถ้ามีคนตาย 3-4 คนแล้วเนี่ยที่เป็นคนในมหาลัยเนี่ยต้องมีคนที่ไม่มีชื่อเสียงอะไรเนี่ยตายจากเลือดอย่างเงี้ยเยอะเต็มไปหมดนะมีอยู่จริง
แต่เผลอๆตายครึ่งมหาลัยอ่ะเขาก็ยังไม่แก
้มันเศร้าจังเลยเพื่อน
แล้วล่าสุดไม่รู้ที่เคยเห็นอยู่เห็นอะไรนะนายกเขาบอกว่าที่ไม่ประกาศว่ามันเป็นพื้นที่อันตรายอะไรอ่ะเพราะมันจะกระทบเรื่องการท่องเที่ยวอะไรนั่น
อ
่ะ
โอ้ใช่อันนี้ได้ข่าวอยู่แล้วที่มันขำก็คือว่าคนที่เป็นนางแบกเนี่ยในสมัยประยุทธ์เขาก็พูดแบบนึงพอสมัยเศรษฐาเขาพูดสลับกันเลยนะสลับขั้วกันเลยอินเวอร์ส
ตอนนี้พี่ต้องเป็นสนใจแล้วเราเข้าใจได้ว่ามันเหมือนจริงๆอ่ะสำหรับเราอ่ะเราเข้าใจในแง่ว่าเขาก็เหมือนตัวละครหนึ่งตัวที่สวมบทบาทอ่ะคือตัวจริงเขาอาจจะไม่ให้แบบคิดแบบนั้นหรอกแต่คือตอนเนี้ยเขาสวมบทบาทแบบนี้แล้วอะไรเงี้ยอาจจะ เรียกว่าตีว่ามันเป็นหน้าที่เป็นงานที่เขาได้รับมา
เ
หมือนในที่เวลาคนบอกว่าไอ้ตอนนู้นยังมีชื่ออะไรนะปารีนาอะไรที่ตอนนั้นที่เขา
ปารีนา
อะไรนะที่พอหลังจากที่เขาออกมาจากไอ้ตรงโซนนั้นนะแล้วมีคนไปสัมภาษณ์อะไรหลังๆก็มีคนบอกอ้าวเขาก็พูดรู้เรื่องนี่ ซึ่งเราก็รู้สึกว่าจริงๆอ่ะคือเขาอะเหมือนสวมบทบาทไงตอนนั้นหน้าที่เขาคือทำแบบนั้นเขาก็สวมบทแบบนั้นดังนั้นไอ้คนที่เราไปด่าๆเขาอะเรามีความรู้สึกว่าเขาไม่สะเทือนหรอกเพราะเขารู้ว่าเขาจะต้องสวมบทบาทนี
้
คนที่จะสะเทือนคือคนที่แบบเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่เป็นกองเชียร์เฉยๆอ่ะ
ใช่รู้สึกว่านักการเมืองมันก็เหมือนแบบเล่นละครอ่ะคือในสภาไม่เหมือนการเล่นละครแต่มันใช้แบบเวทีในชีวิตจริงในระดับประเทศคือถ้าดูแบบไอ้ถ้าพูดถึงคนที่ชื่อปารีนานี่ก็ได้ถ้าจำได้อ่ะตอนที่เขาแบบชอบออกมาแบบได้แสงบ่อยๆอ่ะก็มีคนพูดเอาไว้ว่าสังเกตสิถ้ามันมีเรื่องอะไรอ่ะแป๊บนึงอ่ะปารีนาต้องออกมาละเหมือนแบบดิสแทรกคนจากไอ้เรื่องที่แบบมันกำลังจะถูกแฉหรือถูกเปิดโปงออกมาหรือแม้กระทั่งแบบหนึ่งเมื่อวานอย่างเงี้ยเราดูรายการหนึ่งที่เขาเอาคลิปแบบพวกที่ประชุมสภามามันก็เหมือนมีกับว่าส.ส.ของพรรคฝ่ายค้านเขากำลังแบบพูดอะไรอย่างเงี้ยอยู
่อ
ะแล้วก็จะมีแบบยกมือค้านซึ่งก็จะเป็นแบบส.ส.ของพรรคฝ่ายรัฐบาลที่เราคิดว่าเขากำลังสวมโรนั้นอยู่เพื่อเขามาเพื่อค้านอย่างเดียวไม่ให้พูดต่อนึกออกปะเพราะเหตุผลที่เขายกมาค้านมันคือแบบ
ซึ่งแต่ก่อนนะเขาก็บอกว่าวิธีนี้มันไม่ได้ผลเพราะว่ายุคสมัยใหม่เนี่ยคนยุคใหม่อ่ะมันเหมือนกับว่าด้วยความที่มันมีการตัดคลิปอะไรเงี้ยดังนั้นอ่ะการที่เขาทำแบบนั้นไปอ่ะไม่มีประโยชน์เพราะว่าคนส่วนใหญ่ก็จะมาดูคลิปกันอยู่ดีอยู่แล้วก็แบบเป็นแบบพวกสำนักข่าวหรือเนี่ยบางทีเขาก็ตัดมาเฉพาะช่วงที่พูดอยู่แล้วดังนั้นประท้วงแบบนี้ไปอ่ะมันขัดได้ในตอนนั้นแต่ว่าสุดท้ายแล้วผลลัพธ์มันอ่ะคนมันก็ยังไปดูคลิปที่แบบไม่มีการประท้วงอยู่ดีสำหรับเราอ่ะเรารู้สึกว่าที่เขายังใช้วิธีนี้อยู่เพราะว่ามันคือการตัดอารมณ
์
เคยถ้าเกิดเคยดูบาสอ่ะสมมติว่ามันจะมีจังหวะที่แบบทีมหนึ่งกำลังรันเกมอยู่อ่ะเขาจะต้องขอเวลานอกเพื่อหยุดจังหวะ
ใช่
อะไรแบบเนี้ยเราก็คิดว่ามันก็คืออารมณ์เดียวกันประท้วงอะไรก็ประท้วงไปแต่คือมันหยุดอารมณ์จังหวะที่แบบกำลังพูดโฟลว์อยู่เงี้ยถ้าเกิดโดนหยุดปุ๊บบางทีมันต้องใช้เวลาในการกลับไปที่โฟลว์นั้นใหม่อะไรเงี้ย
ใช่ใช
่
ก็ทำหน้าที่อ่ะจริงเราเองคิดอยู่เลยว่าสมมติเนี่ยอ่ะให้ก้าวไกลไปเป็นรัฐบาลไม่แน่มันก็ตายเองก็ได้
เหมือนกัน
เราก็ไม่รู้แต่
ว่าคือเรื่องของเรื่องคือควรจะแบบให้โอกาสคนอื่นเขาเทิร์นขึ้นมาบ้างไงไม่ใช่แบบนะ
ไม่เอาจริงอะเอาง่ายๆมอง
แต่ชั้น
ตอนก่อนเลือกตั้งอะตอนก่อนเลือกตั้งเนี่ยมันก็มีคนที่คิดว่าเป็นเพื่อไทยก็ได้เป็นก้าวไกลก็ได้เพราะเราคิดว่าทั้งสองคนน่าจะไอ้นี่ได้แหละใครเป็นนำก็ได้
ฉันไม่คิดแบบนั้น
ไม่มันมีแต่คราวเนี้ยง่ายๆเลยใครทำลายเพื่อไทยไม่ต้องใครเลยก็เพื่อไทย
ตัวเอง
ใช่
กันถ้าเกิดอยากจะทำลายก้าวไกลก็ลองให้ก้าวไกลมันทำดู
ใช่ไงแต่ไม่ได้ไงมีคนแบบต้องแบบได้ผลประโยชน์เยอะ
ได้ข่าวว่าจะโดนพักจะโดนยุบด้วยเปล่าก้าวไกลเนี่ย
จะยุบแล้วเดี๋ยวเขาก็เปิดใหม
่ก็เมืองไทยมันโดนผมเข้าใจว่ามันพอมันมีหลายพาร์ตี้ที่เกี่ยวข้องอ่ะแล้วมันมีการปล่อยว่างคือผมเคยพูดแล้วแกนกลางของประเทศไทยก็คือพวกหน่วยงานรัฐเนี่ยข้าราชการเนี่ยซึ่งมันวิธีการบริหารเขาก็กระจายออกนะไม่คุยกันหน่วยงานระหว่างกระทรวงก็ไม่คุยกันถึงปล่อยให้ไอช่องทางของคนพิการเนี่ยโดนบล็อกด้วยเสาไฟฟ้าอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันชัดเจนอยู่นะฮะก็คือโดนปล่อยให้มันเป็นอย่างนี้เพื่อให้มันเป็นอย่างนี้เพื่อฮิวแมนก็ไม่ต้องเดเวลลอปมากคือให้มันเดเวลลอปพอจะทำงานพื้นฐานได้พอรับจ้างเป็นทำงานโรงงานได้แต่อย่าเดเวลลอปจนกลายเป็นประเทศจนกลายเป็นคนที่มีรายได้สูงอ่ะยังไงบิ๊ก
เมื่อกี้ที่เพื่อนพูดอ่ะ
เออ
เราอ่ะนี่ต้องพูดใหม่เราถ่ายทวิตเตอร์นี่
เป็นไงบ้าง
เราไปเจออยู่อันหนึ่งก็คือว่าเขาอ่ะจะต้องวางท่อน้ำนะปรากฏว่าไอ้เส้นทางที่วางท่อเนี่ยมีเสาไฟฟ้าคุยไปคุยมาเสาไฟฟ้าห้ามย้ายสิ่งที่ทำก็คือเอาเสาไฟฟ้าวางไว้บนท่อ
ให้ท่อเป็นอย่างนี้เหรอวางงี้เป็นตัวแอลงี้ฮะ
คือท่อมันจะเป็นแนวนอนใช่ไหม
เ
สร็จแล้วก็เอาเสาไฟฟ้าวางไว้บนท่
อ
ใช่ใช่ก็ไม่รู้ว่าน
ี่คือท่อน้ำหรือว่าฝาท่อ
เป็นท่อน้ำท่อน้ำ
ไม่ส่งน้ำ
ข้างบนนะนั้น
ก็คือเขาขุดเขาต้องขุดถนนลงไปเพื่อฝังท่อใช่ไหมแต่ทีเนี้ยไอ้เส้นทางที่มันต้องฝังเนี่ยมันมีเสาไฟฟ้าอยู
่
ซึ่งเสาไฟฟ้าเหมือนคุยกับการไฟฟ้าหรืออะไรของเขาอะแล้วมันเหมือนว่ามันย้ายไม่ได้เสาเนี้ยก็เลยใช้วิธีว่าเรา อันนี้เราสงสัยอยู่2 อย่างก็คือทำไมเสาไฟฟ้าย้ายไม่ได้กับทำไมไอ้ท่อเนี่ยมันเป็นรูปตัว U ไม่ได้เหรอแล้วมันอ้อมไม่ได้เหรออะไรเง
ี้ยด้านน้ำอะไรอย่างงี้ป่ะไม่รู้เหมือนก
ัน เออ
ไม่รู้แล้วทำไมถึงต้องไปวางไว้แบบนั้นอะไรเงี้ยแล้วเราก็นึกในใจว่าโหแล้วอย่างงี้ถ้าเกิดสมมติว่ามันเกิดทะลุหรืออะไรหรือเปล่าอย่างเงี้ยเราก็ไม่แน่ใจว่ะ
เออก็ประมาณนี้นะครับ
จริงๆอ่ะต้องพัฒนาเร็วก็ได้นะไม่งั้นเราไม่มีเรื่องเมากัน
เฮ้ยเอางี้เลยเหรอคือผมเชื่อว่าต่อให้
สไลด์กลับไปใช้กลับไปตรงคอมเมนต์ประมาณข้างบนๆน่ะ
ว่าไง
กดให้อันหนึ่งมันมีอันหนึ่ง
ที่บอกว่า
ต้องไม่มี
อันนี้ผมรู้ว่าบางอย่างมันเป็นตอเป็นตัวแบบเขาเรียกเป็น elephant in the room นะเป็นช้างในห้องนะครับแต่ว่าพอสมมติช้างไม่อยู่จริงๆนะสมมตินะมันก็ต้องมีอีกหลายอย่างแต่ว่าผมเชื่อว่าบางอย่างพอมันตัดไปแล้วเนี่ยมันจะมีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงเยอะขึ้นมากอย่างที่ฝรั่งเศสทำมาแล้วเพราะพอฝรั่งเศสทำเนี่ยอ
ะไรกันไม่เห็นรู้เรื่องเลย
โชว์มันเปลี่ยนนะฮะแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะมันเป็นอย่างนี้โลกใบนี้มันมีอีกหลายๆประเทศในโลกใบนี้ที่พิสูจน์ว่าเอลิเฟนช้างกับคนเนี่ยอยู่ด้วยกันได้อยู่ด้วยกันได้ดีด้วยสอดคล้องกันฮาร์โมนีกัน
อย่าลืมไปตาม IG ของราชวงศ์ญี่ปุ่นนะ
ที่กลมที่ย่อตัวลงมาคุยใช่ไหม
ถือว่าเป็นอะไรที่แบบแอบประหลาดใจเหมือนกันนะเนี่ยแต่ก็เ
ออคือคนเห็นปุ๊บชื่นชมเลยนะ
จะรู้สึกว่าไม่รู้ชื่นชมหรือเปล่าแต่เราจะรู้สึกว่าโหอารมณ์เดียวกับจอห์นนี่เปิดให้ศิลปินในค่ายไปมีโซเชียลมีเดียได้อ๋อ
แต่ว่าพวกนี้มันก็เป็นแบบเมสเสจที่ถูกกรองมาอยู่แล้วอยู่ดีอะแต่มันก็เหมือนเป็นก้าวหนึ่งอะให้มันคนแบบ reach out ได
้เออๆก็รายการเราวันนี้มันดูซีเรียสไปหน่อยแต่ว่ามันก็น่าจะมีอะไร
มากเลยอะไปฟังอะไรเบาๆกันดีกว่า
ไปฟังอะไรเบาๆของรายการคุณตานะครับจริงๆคือรายการเนี้ยตั้ง
แม่ค้าคนนี้ก็ขายเยอะนะต้องเก็บค่าขายของแล้ว
ขัดใจซื้อขนมยายนะ
ก็ตามนี้นะครับเดี๋ยวผมปิดรายการก่อนที่ผมฝากเพลงอันนึงเป็นเพลง Ambient Music ผมเพิ่งรีลีสไปนะฮะปิดรายการเป็นเพลงปิดรายการนะครับก็ยังไงดีอ่ะสำหรับท่านที่ฟังออฟไลน์ทีหลังซึ่งมีฟังเรื่อยๆนะผมจะบอกว่าถ้าต้องการมาจอยกันแบบออนไลน์เนี่ยรายการเนี้ยเป็นรายการไลฟ์นะครับสามารถที่จะตามผ่านYouTube channel นะครับ Scoop Studio Podcast นะครับหรือมีเพจด้วยนะฮะผมจะไม่โดนบล็อกจากแบบคุณบิ๊กนะฮะยังทำได้อยู่แล้วก็รายการคุณตาลก็สามารถฟังผ่าน
ใช่280ต่อเดือน
ใช่รายการคุณตาลก็มีให้ฟังบน Spotify เหมือนเดิมแต่รายการคุณตาลไม่ใช่รายการไลฟ์แล้วก็จะมีฟังออฟไลน์ผ่าน Apple Podcast Spotify นะครับก็ตามนี้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่มาร่วมฟังกันจนจบนะฮะขอบคุณเกสทุกท่านนะครับโอเคปิดรายการนะ
ครับ
สวัสดีครับผมสวัสดีครับ
บ๊ายบาย
Bye. Thank you.